Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Filip Staněk, zdravím. A Filip mi právě napsal zajímavou kritiku anarchokapitalismu, respektive se sám vyjádřil, že kritiku západní civilizace celkově. A tak jsme se dohodli, že bychom si o tom tady mohli popovídat, protože mi přišlo, že to dávalo hlavu a patu.
Tak to jsem rád, to děkuju. Ano, tak já zkusím tak nějak jako stručně vyjasnit z pozici a pak se třeba můžeme pobavit, co by vás zajímalo. Ta kritika je v podstatě filozofická, nebo filozoficko-epistemologická, to znamená, já nejsem odborník ekonom, takže nerozumím zevnitř ekonomii, ale protože vás dlouhodobě sleduju a moc se mi líbí, co děláte, jak kritizujete stát, demokracii, jak uvažujete vůbec o politice, a přijde mi, že to vaše uvažování je velice poctivé, intelektuálně.
Děkuju. Snažím se.
někdy, ale když navrhujete nějaké třeba pozitivní řešení, tak mi tam něco vždycky jako třeba nesedělo, nebo začalo to nějakým pocitem, že s vámi třeba nesouhlasím. A když u mě takový pocit nějaký začne, tak já vždycky jako pátrám, jestli zatím něco je, jestli se to dá racionálně zdůvodnit. Jo. No a tak jsem se do toho trošku pustil, do toho pátrání, co vlastně anarchokapitalismus je. A na jakých předpokladech staví. Mm-hmm. Takže ta kritika v podstatě nechce ten váš rámec kritizovat jako zevnitř, nebo jako na nějakých konkrétních příkladech implementace toho rámce, ale spíše by ráda kritizovala ty předpoklady.
Aha, to mi přijde dobrý. Já, co jsem tak tu vaši kritiku viděl, tak mi do nějaký míry přišla jako určitě zajímavá. Na druhou stranu mi tam přišlo v některých momentech, že vlastně dochází možná k nějakému nepochopení toho východiska, takže se o tom můžeme pobavit.
Dobře, no, to jste psal. Já teda jenom možná divákům bych vysvětlil, že my jsme se s Urzou domlouvali už před několika měsíci a já jsem vám napřed poslal takové jako krátké zhrnutí, aby vůbec jste věděl, jestli by vás to zajímalo. A protože jste mi dal termín na to natáčení až za několik měsíců, tak já jsem měl docela hodně času, tak jsem se to pokusil vypracovat trošičku jako podrobněji. A docela mě to vlastně pohltilo, velmi mě to bavilo. A minulý týden jsem vám poslal teda trošičku jako hlubší propracování té kritiky, takže jenom...
Tak ale budeme dělat, jako bych ji neměl, protože diváci ji nečetli.
Jasně.
Což znamená, že já sice jsem si na ní udělal nějaký názor, přijde mi, že už vím, jako kde mám pocit, že třeba vám unikly nějaký předpoklady, protože přece jenom spousta těch věcí, které tam píšete, tak vyžadují šíleně hluboký, protože jdete hodně do hloubky. Což znamená, že by to vyžadovalo fakt třeba číst třeba toho Misese a jeho praxeologie a podobně, což chápu, že na to není prostor. Takže asi bych vyšel z toho, že prostě zahoďme to, co jste mi posílal. Já jsem to sice přečetl a tuším, na co se připravovat, ale právě, abychom to pro diváky celý popsali, tak začněte úplně od začátku a postavte tady vlastně tu celou svoji kritiku.
Dobře. Tak já jsem identifikoval takové nějaké čtyři, řekl bych, hlavní předpoklady a oni se pak můžou třeba možná větvit, nebo samozřejmě, ale to jsou takové nějaké jako předpoklady, které mám pocit, že, jako na těch, že to jsou základní pilíře anarchokapitalismu. A je to teda představa nějakého jedince, izolovaného, který se rozhoduje na základě svobodné vůle. Souhlasil byste s tím?
Právě ano i ne. Respektive představa jedince je asi tak všechno. Nemyslím si, že ten jedinec musí být izolovaný. Naopak si myslím, že je to kolikrát jako misinterpretace individualismu. Že individualismus podle mě je něco jiného než izolacionismus. Což znamená, že myslím si, že anarchokapitalistické teorie předpokládají jedince v interakci s jinýma jedincema, aniž jsou izolovaní, to je první věc. A druhá věc, svobodná vůle. O té jsme měli tady už několik videí a podobně a mně přijde, že jako, tam jsou dvě roviny. První rovina je, že já ve svobodnou vůli spíše věřím, než ne. Na druhou stranu neumím to dokázat, ale co si myslím, že umím, je vyvrátit ty... Oni lidi říkají, že jsou to důkazy, podle mě to nejsou úplně důkazy toho, že tu svobodnou vůli nemáme. Ale to, že je dokážu vyvrátit, podle mě ještě neznamená to stejný, jako kdybych mohl dokázat, že ji máme. Takže si myslím, že otázka svobodné vůle je zatím nerozhodnutá s tím, že někteří lidi se tváří, že vědí, že svobodnou vůli máme, někteří se věří, že svobodnou vůli nemám, nebo že vědí, Já taky věřím, že máme, ale nevím to. A přijde mi, že kdokoliv mi říkal, že ví jedno z toho, tak mi to nebyl schopnej doložit tak, abych jako tu argumentaci přijal. To je, a teď, ale co se týče, to je jako můj postoj ke svobodný vůli. Pardon. Ale co se týče anarchokapitalismu, tak tam je to totiž úplně jedno. I za předpokladu, protože za předpokladu, že máme svobodnou vůli, spousta lidí z nějakého důvodu, asi proto, že anarchokapitalismus nějak souvisí se svobodou, mají pocit, že ta svobodná vůle je nějakým předpokladem toho. A teď oni řeknou, Urzo, dobrý, ANKAP hezkej, ale vzhledem k tomu, že máme svobodnou vůli, tak nic z toho neplatí. A já jim na to řeknu, za prvý, myslím si, že nemůžete říct, že nemáme svobodnou vůli, ale za druhý, i kdybychom ji neměli, tak ukažte, co teda na tom neplatí. A ono vlastně potom se dozvíme, že vlastně jde o jenom nějaký pocit. Ten pocit je, hele, svoboda, svobodná vůle není, takže ani tohle není. Ale to je šíleně krátkozraký, protože když se podívám, kdybychom předpokládali, že všechno se děje deterministicky, tak potom...
To já vůbec nezastávám tady tu tezi.
Jo, ale to kdybychom to předpokládali, že všechno se děje deterministicky, tak v tu chvíli to není vyvrácení ANKAPu, protože by to stejně znamenalo, že ten systém bude nějak incentivizovat ty jedince, aby nějak jednali a pořád můžu tvrdit, že ta tržní incentivizace dává větší smysl než ta centrálně řízená, což znamená, že ten první pilíř, že to vychází z izolovaného a jedince se svobodnou vůlí, podle mě jenom, že vycházíme z jedince.
Jo, já jestli na to můžu krátce zareagovat, tak já vlastně ještě, aby to trošku dalo smysl, tak se přihlásím k té metodě, kterou jsem používal. A ta metoda je vlastně inspirovaná filozofem Giorgio Agambenem, což je takový můj nejoblíbenější filozof. On se vlastně věnuje něčemu, čemu říká archeologie pojmu. Takže my tady třeba jako hážeme slovy jako svobodná vůle, nebo jedinec, nebo svoboda. A teď je jasný, že tím každý může myslet něco jiného. Takže já, když říkám, že kritizuju svobodnou vůli, tak vlastně se to netýká primárně toho jevu, svobodné vůle, ale týká se to toho vlastně pojmu, toho pojmového rámce.
Dobře.
A jestli bude čas, tak to můžu později třeba vysvětlit. Ale jenom aby bylo jasno, že když kritizuju vůli, tak to není nějaký dispozice, kterou máme, jakým způsobem se rozhodujeme a tak dále, ale je to vlastně, protože proč mi to vadí? Mně přijde, že vlastně ANKAP trošičku ignoruje působení vlastně různých jako mocenských struktur, které třeba nejsou tak zřetelné, jako je třeba stát.
Jo,
nebo armáda, policie, to je jasný, tam prostě nějaký potenciál nějaké donucovací moci. Ale já si myslím, že ta moc může být jako neviditelná a že prostě všude kolem nás jsou různé, já bych to nazval dispozitiv, to je termín Michela Foucaulta, a dispozitiv může být úplně cokoliv, co vlastně člověka nějak kontroluje, ovládá, orientuje, mění, formuje jeho myšlení, pohyby, to znamená cokoliv. I tady ta sklenička, cokoliv, co lidi vymysleli, nějak strategicky, jo. Takže to může být dispozitiv.
Jo.
No a teďka mně přijde, že ten jako ANKAP trošku vlastně říká, že teda dobře, tak jsou tady dispozitivy, ale je to vlastně na člověku, jak s nimi naloží. Je to jako na něm. Jo, je to, může se rozhodnout. Ne?
Já si myslím, že tohle ANKAP úplně jako neříká, respektive takhle. Já si nemyslím, že ANKAP ignoruje to, že tady máme nějaký mocenský struktury a ani si nemyslím, že by ignoroval dispozitivy. To celá jako zážitost je jenom v tom, že říkám, na fyzický násilí můžeme reagovat fyzickým násilím, ale jinak s ním nereagujeme, což ale neznamená, že ignoruju ty jiné formy moci, které můžou vznikat. Jenom si nemyslím, že je adekvátní proti němu používat fyzický násilí. A to je celý. Takže vlastně, kdyby ANKAP měl popisovat ideální společnost, nebo kdyby to měl být vyčerpávající a úplný nástroj proto, jak si zařídit to, abychom se jako lidi měli dobře, pak byste určitě měl pravdu, protože tyhle ty věci on potřebuje řešit. Jenže ANKAP není ani jedno z toho a tím pádem tyhle ty věci ne, že by ignoroval, ale neřeší a neřeší je z toho důvodu, že to už je na jiný jako úrovni řešení, kterou vlastně neobsahuje. Což znamená, že to přesvědčení říká, já se můžu fyzickou silou bránit proti fyzické síle a neměl bych používat fyzickou sílu proti tomu, že někdo má větší třeba ekonomickou nebo duševní nebo nějakou takovou moc a s tím můžu pracovat jinak. Což neznamená, že to neřeší, teda neznamená to, že to ignoruje, ale jenom, že to neřeší, protože to není vůbec jako smyslem toho.
Rozumím.
Čili ještě jenom ten postoj, který bych hájil, je, že když bychom vzali tu společnost a odstranili centrální řízení, takže ta společnost bude ve výsledku potom lepší pro ty lidi, ale ne dobrá, ani dokonalá, a ne, že by tam nebyly ty problémy, a ne, že by tam neexistovaly jiný hierarchie. To všechno samozřejmě budou.
Jo, já vím. Ta moje poenta byla, že vlastně i ten ankabit dispozitiv. A teď dispozitiv nemusí znamenat něco jako špatného. Jo? Tam jde o to, že nás to nějak jako formuje a ovlivňuje. Mm-hmm. Že jako nejsme někde zvlášť, jako já, no. Nějaké pravé já, ale že to já je vlastně vždycky v kontaktu s těmi, teda říkáme tomu dispozitiv. A tím cílem, který jsem si jako vytyčil v té kritice, bylo vlastně, já to nechci jako odstranit nebo navrhnout nějaké lepší řešení, ale jako zprůhlednit to. Podívat se vlastně, na čem to stojí, odkud to jako pramení, a třeba pochopit vlastně, jakou silou to na nás působí. Jo. Protože když teda vím, jo, co to po mně chce, nebo na jakých historických základech, na jakých předpokladech to stojí, ta třeba teorie ANCAPu, tak potom si myslím, že s tím můžu svobodněji nakládat.
Co vlastně? Ano.
No a přišlo mi teda, že jsem identifikoval. Vy teda říkáte, že ne, ale mně se zdá, že s tím ten ANCAP jako implicitně pracuje, protože mám pocit, že vlastně...
S čím, že pracuje implicitně?
No, s tou představou toho jedince, který vlastně jakoby předcházel ty dispozitivy, nebo je někde mimo ně, může se z něj jako vymanit.
Nemyslím si, a zajímá mě, z čeho přesně to tak usuzujete, protože mně to tak nepřijde. Mm. Z toho, jak já chápu ANCAP, tak to tak vůbec jako nevnímám. A přijde mi, že přesně jako ty lidi jsou jednak propojený spolu a jednak jsou ovlivňovaný spoustou vlivů. A vůbec nemám, jako když si přemýšlím nad tím, jako jak já vnímám ANCAP nebo jak o něm mluvím, tak vlastně vůbec nevidím žádný místo, kde bych jako předpokládal, ať už implicitně nebo explicitně řekl něco, z čeho by mohlo plynout to, že ty lidi jsou izolovaný a neovlivněný, což... Pokud někde vidíte, tak bych to potřeboval, abyste mi to přiblížil.
Dobře, tak mě napadá, jestli třeba se to neukáže na vlastně dalším předpokladu, což je podle mě jeden z vašich úplně základních kamenů, a to je vlastně vlastnictví. Mm-hmm. Které mám pocit, že jako prezentujete jako nějaké přirozené právo.
Mám se k tomu rovnou vyjadřovat?
Nebo můžete.
Jo, dobře. Takhle. Já vlastnictví... neprezentuju jako přirozené, respektive trošku ano, já jsem to dřív používal místo princip neagrese, jsem říkal přirozený právo. Zjistil jsem, že to vedlo ke spoustě nepochopení a rozhodl jsem se ten pojem nahradit, protože jsem si uvědomil, že za prvý, já sice si myslím, že je to přirozený, ale jednak to pro mě není vůbec v ničem důležitý, protože to, že je něco přirozený, neznamená, že to je dobrý. A tím pádem potom, proč ten pojem používám? Já jsem to jenom používal jako popisný pojem, ale lidi to nechápali. Já jsem to používal jako terminus technicus a něco jsem tím myslel, ale ty lidi to takhle nechápali. A vzhledem k tomu, že to neustále narazilo na to, že ty lidi mi vysvětlovali, že to není přirozený, a já jsem se najednou velice často začal ocitat v nějaký diskuzi, kde se mnou někdo diskutoval o tom, jestli to je nebo není přirozený, a můj postoj byl, ono je úplně jedno, jestli to je nebo není přirozený, tak jsem se rozhodl přestat používat pojem přirozené právo a to stejný nazvat pojmem princip neagrese, což je vlastně odpověď na to, co jste řekl. Ano, myslím si, že to je přirozený, ale není podle mě to vůbec důležitý, že to je přirozený, a klidně jsem schopný v jakýkoliv debatě zastávat předpoklad, že to přirozený není. Jako přijmout ten předpoklad, protože já ho vůbec k ničemu nepotřebuju, nějak s ním nepracuju, takže ať řeknete, že to, když řeknete, že to přirozený je, tak řeknu dobrý, vidíme to stejně. Když řeknete, že to přirozený není, řeknu OK, vidím to jinak, ale nic na tom nestavím, takže klidně vám nechám předpoklad, že to přirozený není.
Jo, jo, tak to s tím vlastně asi souzním. Pro mě je tam důležité, že to vlastnictví u vás funguje jako právo. A pojem práva podle mě implikuje vždycky nějaké suverénní rozhodnutí někoho, kdo to právo musí zajistit nebo vymezit jeho platnost. A v případě porušení toho práva se dopustí násilí, které třeba vy byste možná označili jako za obrané nebo za legitimní, Ale ten pojem práva podle mě vlastně implikuje násilí, implikuje nějaký možnost trestu, donucení a tak dále, což je vlastně v rozporu s tím principem neagrese.
Není. Respektive, doteď jsem chtěl říct, částečně souhlasím, ale pak s tou pointou nesouhlasím vůbec. Mm-hmm. Částečně souhlasím a částečně ne s tím, co jste říkal na začátku. Což znamená, za prvý, já bych hodně teda rozlišoval mezi právem a vymáháním práva. Mm-hmm. Čili nemyslím si, že samotný pojem práva implikuje nějaký fyzický násilí. Myslím si, že vymáhání práva ho celkem implikuje. Mm-hmm. Tak to jenom, ale jakože je to jenom prostě pro úplnost. Mm-hmm. Další věc je, už vůbec si nemyslím, že to implikuje pojem trestu, protože jedna věc je vymáhání práva a druhá je trestání, kdy si nemyslím, že ty věci musí nutně jít ruku v ruce, kdy já souhlasím s tím, že aby nějaký právo bylo vymáháno, tak musí být vymáháno silou. Mm-hmm. Ale nesouhlasím s tím, že nutně musí následovat trest. Mm-hmm. Ale musí následovat jako fyzické zaručení toho práva. Mm-hmm. Jinými slovy, a zase, nechci teďka rozebírat, jestli trestat jo, ne a v jakých případech a tak, ale prostě to, co tím chci říct, je, že na to, abych vymáhal právo, si ano, potřebuji postavit, já nevím, vysoký plot, nebo zeď, nebo dveře, nebo tam dát zámek a třeba si tam najmout nějaký lidi, kteří to budou chránit silou, ale nemusím už nutně dávat do vězení toho, kdo se pokusí za ten plot se dostat, protože pokud ten plot bude dostatečný, jo, hypoteticky, tak ten trest není nutnou implikací toho. A potom, když jste řekl princip neagrese, no tak ten, jednak, když jsem říkal, že tím přirozeným právem něco popisuju, tak principem neagrese popisuju to stejný, ale já není vím. To sousloví princip a neagrese, ale je to nějaký terminus technicus, který popisuje ty vlastnický práva.
Rozumím.
A tedy není v rozporu s použitím síly, je jako... Neagrese se jmenuje, protože jako neiniciujeme agresi, ale to neznamená, že nepoužíváme fyzickou sílu třeba k obraně.
Rozumím. Tak já zkusím vysvětlit vlastně, proč mě to třeba zajímá. Jo. Když jsem se díval na ten pojem vlastnictví, tak on je často dneska vlastně vnímán úplně neutrálně, protože všichni jako, já nevím, někdo vlastně auto, dům, ale samozřejmě nikdo nechce, aby se mu tam někdo vkrade, nebo ať mu to jako odcizí. Ale když se podíváme na ten pojem vlastnictví, tak on má... Původ v římském právu ve slově dominium. A je jako pravděpodobné, teda co jsem se dopátral a na základě nějakých archeologických a antropologických důkazů, tak je pravděpodobné, že ten pojem se vlastně objevil, nebo to slovo dominium se objevilo právě v době, kdy se do toho Říma okolo roku 50 před naším letopočtem začali valit jako ohromné množství zajatců. Uh-huh. A prostě ta republika je potřebovala nějak právně integrovat. A je pravděpodobné, že ten pojem dominium byl zavedený právě kvůli otroctví. To znamená, že lidi jako nějak prostě používali věci, jako v tom běžném slova smyslu vlastnili, ale ta právní kategorie dominium byla vlastně patrně zavedena proto, aby vyloučila ostatní z toho vlastnictví. Protože ono to
aby
úplně nedává...
nemohli vlastnit?
No, ne, aby... jako ono se to týká vztahu mezi lidmi, to vlastnictví. To znamená, když je něco moje, tak já mám na to vlastně absolutní právo a můžu si s tou věcí dělat, co chci.
Dokud nenarušuju vlastnictví jiných.
Ano, ano. A tady to možná nedává úplně smysl, co se týče věcí, jako, ale dává už to smysl, co se týče lidí, protože nechci, aby ty mé otroky používal někdo jiný, protože ten otrok je vlastně v tom Římě klasifikovaný jako věc.
V čem se to liší od těch věcí? Když já nechci ani, aby používal moje věci někdo jiný.
No já vím, ale prostě bylo mnoho společností, kde vůbec tady tyhle kategorie nefungovaly a to neznamená, že ty lidi jako nepoužívali ty věci, že neměli svoje věci. Mm-hmm. Akorát tam nebyla potřeba toho právního nároku.
No dobře, ale proč je to důležitý?
No, důležitý je to proto, že to vlastnictví je teda podle mě, na základě toho, co jsem se dočet, vlastně tou podstatou vlastnictví je, že se vyloučí ostatní.
Já pořád nechápu.
Z toho vlastnictví.
Ne, moc nechápu, proč do toho vůbec taháte ty otroky a vylouší ostatní jako jak a od čeho? Prostě vy jste řekl, že to není důležitý u věcí, ale že to důležitý u otroků. Já jsem řekl, že je to důležitý i u věcí. Vy jste to pak jako s tím souhlasil. A potom teďka najednou říkáte, že to zase důležitý to vyloučení ostatních, což ale nechápu, co tím jako myslíte.
Myslím tím to, že to já to vnímám totiž jako právo. A to právo pro mě, jak jsem říkal, a vy jste říkal, že to podle vás neimplikuje násilí, o tom se můžeme ještě třeba pobavit. Podle mě do určité míry, alespoň v dnešním pojetí ano.
Já jsem řekl, že to implikuje násilí.
Vy jste řekl, že vymáhání práva implikuje násilí, ale právo samo o sobě ne.
Jo, takhle, jo, ano, s tím souhlasím. To
no,
si myslím,
no,
že nesouhlasím.
Jo,
ne,
ale jako já s tím, přesně jak říkáte, taky souhlasím, ale myslím si, že v dnešním pojetí, tak jak dneska lidi vnímají právo, tak je tam vždycky prostě právo se zakládá na tom, že je nějak vymáháno, když ho někdo poruší, tak následuje trest.
Ale pořád vůbec nevím, kam to jako míří. Jo, já se k tomu poznatky, z kterých vůbec zatím mi nic nevyplývá.
Jo, já zkusím se k tomu dostat. Co se týče toho vlastnictví, takže když vyloučím ostatní, tak si můžu s tou věcí dělat, co chci, a to zakládá nějak jako panující. Proč je to s tím otrocím důležitý?
Tím vyloučením ostatních myslíte exkluzivitu?
Ano,
jo,
ano.
Dobře.
Vyloučím ostatní, to znamená, když mám já...
Jste exkluzivní vlastní.
Ano, mám vlastním otroka.
No.
Jo. A protože ten otrok je právně klasifikovaný jako věc, res, tak já si s ním můžu dělat, co chci. On není člověk, on je věc v té právní klasifikaci toho Říma.
No.
Jo, proto si myslím, že to dává smysl ve vztahu k těm otrokům a méně k těm věcem.
No proč? S tou věcí si taky přece můžu dělat, co chci.
No, jako jo, ale pokud je ta hypotéza pravdivá, že se ten pojem zavedl kvůli těm otrokům, což já nevím, ale dočetl jsem se, že je to pravděpodobné, tak to dává smysl, protože...
Ale proč je to vůbec relevantní? Proč je vůbec relevantní, jestli se ten pojem zavedl kvůli otrokům?
Protože je tam ten panující vztah, že si s tou věcí můžu dělat, co chci.
Ale to
můžu, že ji můžu zabít.
Ano, a to můžu dělat, i když to nebude otrok. To můžu dělat i s věcí, to můžu dělat s tou skleničkou taky, můžu si ji rozbít.
Jo.
Takže proč je důležitý ty otroci tam?
No, protože v mnoha jiných společnostech lidi taky vlastnili ty věci, ale nebyla tam potřeba toho právního nároku, který by to zajistil. To, že si s tou věcí můžu dělat, co chci.
Co znamená potřeba právního nároku?
No, to, že když si představíte nějakou komunitu, kde lidi prostě, já nevím, tam někdo má svůj stán, nebo dům, nebo auto, nebo tak. A ten předpoklad, že vám to všichni automaticky chtějí ukrást, jako taky není nevinný. Jo? Co znamená, prostě to, řekl, to je moje auto a není tam potřeba to zajišťovat, protože prostě ty společnosti třeba nevěděly důvod k tomu to právně zajistit, tu výlučnost.
No, ale, tak...
ale u těch otroků už to viděli, protože to byl člověk, ale nebyl...
Bylo to zajišťováno určitě, jakože ty lidi to nějak zajišťují. Já nevím, co znamená právně zajistit. Tak jako znamená to vymoct silou? Nebo jako pořád nechápu... Zkuste mi dát jednoduchou odpověď na otázku, co znamená právně zajistit.
No...
Jenom prostě definujte ten pojem, s kterým operuje.
Jo. Právně zajistit znamená, že je tam nějaká instituce, která má právo to vymáhat. To znamená, jo. Já když zabiju jednoho člověka, aha, tak je to vražda, ale když zabiju svého otroka, tak to není vražda, protože otrok je věc. Ale abych mohl toho otroka zabít, tak potřebuji ten právní nárok
toho vlastnictví. Jo, ale ten stejný právní nárok bych potřeboval na věc, abych ji mohl rozbít.
Já vím, že se to používá i na věci, i na otroky, protože ten otrok byl považován za věc. Já, co chci říct v jedné větě?
No, že oni si asi potřebují udělat právní nárok na to, aby se k otroku mohli chovat jako k věcem. No, ale co z toho plyne?
Plyne z toho to, že když potom... To je teda nějaký jako historie toho pojmu, no. Jo? Pokud jsme se teda zhodli na tom, že ten pojem znamená exkluzivní moc nad vlastněnou věcí.
Ano.
Tím pádem vyloučení ostatních. A že je to v nějakém smyslu právo.
Ano.
Právní kategorie.
Jo, jenom pořád nechápu, proč ty otroci, ale...
No a teď se to samozřejmě potom nějak jako v novověku nebo i skrze křesťanství to jako putovalo ten pojem a dneska my vlastnictví máme pocit, že je teda ta věc naše. Jenomže v novověku to se toho chopil samozřejmě John Locke a vztáhl to i k vlastnímu tělu. Mm-hmm. A proč se o tom bavíme? Protože Ankap na tom jako staví, že to vlastnictví jako základní kategorie. A že to implikuje, že protože jestli tomu dobře rozumím, tak podle vás vlastně všechno má potenciál být vlastněno.
No, fyzický objekty.
Mm-hmm.
Takže ne všechno, ale fyzické objekty.
Hmm, ale to třeba podle mě může znamenat i, já nevím, les, ne? Nebo,
no, jo.
Nebo park.
Ano.
Nebo něco, co třeba by v jiném směru mohlo být považováno za veřejný statek, nebo prostě...
Tak ono to zároveň může být veřejný statek.
Já tomu rozumím, ale...
Jako ekonomicky to může být veřejný statek a zároveň to může být vlastníka.
Ano, a tím se dostáváme podle mě trošku k tomu jádru, že ten vlastník vlastně si s tou věcí může dělat, co chce.
Mhm.
A teď, ten John Locke vlastně tam má tu, on teda říká, člověk vlastní svoje tělo, jo, což k tomu se taky, protože to je jedna z hlavních mých teda bodů těch kritik, že člověk vlastní své tělo, podle mě taky jako není nevinný předpoklad a myslím si, že má jako dalekosáhlé důsledky i do dnešního dne. A protože vlastní své tělo, tak když smísí něčím jako svoji práci, to znamená opracuje nějak, já nevím, něco, tak vlastně má na tu věc vlastnický nárok.
Pokud to předtím nikdo nevlastnil.
Pokud to předtím nikdo nevlastnil. No a teď já tam vidím dva takové problémy. Jeden takový jako historický, jenom že John Locke vlastně psal v době kolonialismu a sám byl zapojen do té koloniální správy. A
takhle, mně přijde celý, jakože vůbec nevím, proč tohle se zmiňuje, stejně jako proč ty otroci, protože mě to vůbec nedává jako žádný smysl. Jakože přece posuzujeme ty teze a neposuzujeme to, co si o tom myslel ten, nebo jaký byl ten člověk, který s těma tezema přicházel. Stejně tak, když používáme pojem vlastnictví, tak přece vůbec neřešíme, z jakého důvodu ten pojem vzniknul a proč je důležitý, jestli to Římané používají na otroky nebo ne.
No já bych to právě řešil, protože důležitý je, že ten pojem se zavedl jako v nějaké strategii, že to on se jako on nespadl z nebe a lidi si řekli, aha, tak to se nám hodí, to je dobrý. To je prostě zavedeno nějakou
a
strategií.
Vlastně, no dobře, ale tak oni už vlastnili předtím, jenom tomu možná říkali jinak.
Jo, přesně tak, přesně tak.
No, a tím pádem je to úplně jedno, kdybychom tomu vlastnictví říkali prostě tak, jak se tomu říkalo předtím, tak by pak celý tohleto, prostě chápete, kdyby to vlastnictví vypadalo úplně stejně jako teď a nazývali bychom ho tak, aby to nevyplývalo z toho slova dominium, tak potom by celá tato argumentace spadla, což znamená, že to je jenom kritika toho pojmu, ale ne kritika toho významu toho pojmu. A podle mě nemá smysl jako se bavit o kritice pojmu jako takovýho, protože to, co řešíme, je to, co za tím pojmem stojí. Protože kdyby se tomu vlastnictví začalo říkat jinak a jenom by se tam nepoužívalo slovo vlastnictví a začalo by se používat jiný slovo, tak by ten výsledek byl úplně stejný.
Já si právě myslím, že ne. Já si myslím, že to implikuje něco, že vlastně to že ten dominus, ten pán, jako má prostě ten svůj dům a teď tam vlastně vlastní ty své děti, vlastní tu svou manželku a vlastní ty otroky a může toho syna zabít. Jakože,
a to si úplně nejsem jistý, jestli až takhle mohl.
Bylo v římském právu, ano, právo otce zabít syna. A nebylo to jako
a nebylo to něčím jako omezený? Nebylo to za nějakých podmínek třeba?
No to já teď přesně nevím, ale
jako nepřijde mi to takhle úplně.
Asi by to nějaký ten soud řešil, ale bylo tam, to se dá se
no, to řešit. Ale pořád z toho nijak mi nevyplývá jako kritika.
No ne, to důležité, protože když zabiju jednoho člověka na ulici, tak prostě mě zavřou, nebo
vím,
zabiju, ale když zabiju otroka nebo syna, no, tak dobře. Je to vlastně právně.
I kdyby to tak bylo, tak pořád nechápu, jako, i kdyby to takhle bylo přesně, jak říkáte, tak pořád nechápu, jak to kritizuje to vlastnictví jako takový, protože, a teď nemyslím to, jaký slovo pro to použijeme, protože ty lidi, co dneska používají to slovo, nevědí ani slovo vlastnictví a slovo dominium vůbec není podobný, což znamená, že ono se to asi nějakýma překladama z toho dostalo, ale já vlastně, když teďka řeknu vlastnictví, tak si pod tím vůbec nepředstavím dominium a pod tím si nepředstavím otroka, což znamená, že potom, když jako používám ten pojem, tak se to toho vůbec netýká, už protože to ani nevím.
Tam jde podle mě o to, že smysl zůstal jako stejný, že já si s tou věcí vlastněnou, ať už je to auto nebo otrok, můžu dělat, co chci. To je podle mě základ. To je jako
dobře, ale přece to, že si s tou věcí můžu dělat, co chci, ještě jako neukazuje nic o tom, že to je špatně.
A ne, nechápu, já neříkám, že to je špatně.
A už vůbec nechápu, proč do toho taháme to otrokářství, protože přece jako to je, jakože něco řeknu a pak řeknu, tak to můžu stáhnout i na otroka. To je, já nevím, jako, když řeknu prostě jako třeba můžu se ubodat, ale taky bych mohl ubodat vás. Prostě to,
jo, jako já se snažím jako ukázat, že ten pojem vlastně byl zavedený strategicky nějak.
A že byl to nějaký ještě navíc jiný pojem. Byl to pojem nějaký dominion a ten
to jo, ale dnešní právní kategorie vlastnictví i u nás jako vlastně má tu stopu.
Ale i kdyby tam nebyly ty otroci, tak už předtím tam bylo to samý, akorát
no, nebylo, to bylo třeba užívání, jo? Nebo jasně, řeknete, že se to nazývalo jinak.
No právě.
Ale já si myslím, že
už tohle, protože kdyby aspoň to slovo, který se tehdy zavedlo pro ty otroky, bylo to slovo, který používáme tady, ale ono to není, že jo? Takže ještě navíc je to jiný slovo, který pro to používáme. Takže navíc jako my teďka tady používáme jiný slovo, než používali ty Římani tehdy, což znamená, že tím pádem to, že se to nazývalo jinak, je podle mě jako velice jako ultimátní argument, protože ono se nazývá jinak i to vlastnictví, i to dominion, že jo? Takže prostě, jestliže Římani tomu říkali dominion a my tomu říkáme vlastnictví, tak už to jsou jiný slova, jsou to úplně jiný slova, nejsou se ani podobný, což znamená, že pokud se tomu předtím mohl říkat prostě X, tak je to úplně jedno.
Jo, ale jste na začátku řekl, že teda, že se chystám, nebo že kritizuju vlastně nejenom anarchokapitalismus, ale vlastně celou tu západní tradici. No. A
jako pokud chcete kritizovat to, že v Římě měli otroky, který si prodávali, který někde zajímali a tak, tak s tou kritikou se shodnu, ale vůbec nevím, co to má co dělat s ANKAPem.
Ne, já chci ukázat, že některé ty věci se jako tváří jako přirozené, ale že to třeba jak se vztahují ke svému tělu nebo k jiným lidem, je právě formováno těmi dispozitivy, třeba i tím jazykem, jenom jak o tom mluvíme.
A když se pořád souhlasím, ale zároveň jsem i říkal, že vůbec nechci vést debatu o tom, jestli je to přirozený, protože klidně, pokud řeknete,
já taky, já řeknu, OK. Ale když řekneme, člověk vlastní své tělo, tak to zakládá nějaký vztah. A ono, jako, tak to víme, že to je prostě jako v jádru nějakého západního uvažování, že můžeme věci vlastnit, nějak si jako přivlastnit, ovládat
je. Já možná je to tím prostě. Často, když se bavím s lidmi, kteří jsou filozofové nebo o filozofii nějak se zajímají a tak, tak prostě říkáte strašně moc slov a vůbec to nikam pro mě nevede. Jinými slovy, jako vůbec neslyším žádnou kritiku v tom, co říkáte a přijde mi, že furt vždycky někam odběhnete k nějakému tématu, v tom se chvilku porejpeme a pak z toho nic nevyplývá.
No, tak to bych nerad,
No takhle to na mě působí, takže bych to potřeboval nějak jinak.
Dobře, tak se pojďme, můžeme se vrátit k tomu Johnu Lockovi.
Dobře.
Jo, s tím sebevlastnictvím, jo?
Okay.
Já doufám, že se to na tom jako ukáže, ale takže zaprvé, já jsem vlastně odskočil, že John Locke zase, že to jako možná ta jeho teorie byla, že ji promýšlel i proto, aby se třeba obhájilo nějaké zabírání půdy.
I kdyby to tak bylo, tak je to podle mě
dobře, jedno. Dobře, tak to opustme. A teď, tím, že člověk, která jako zpracuje nějaký, já nevím, strom, tak nabývá, nebo něco z něho vykřeše, tak nabývá legitimního nároku na tu věc, pokud na vlastnictví věci, podle té jeho teorie.
Pokud to předtím ničí nebylo.
Pokud to předtím ničí nebylo. No a teď jako kde je ta hranice, že? Kde, že to je ta teorie, na které se zakládá to vlastnictví. A vy pak třeba říkáte, že člověk může vlastnit i, já nevím, les nebo park.
Jo.
Ale když opracuju ten strom, tak podle mě je strašně zase těžké vymezit hranice. Pokud opracuju strom, tak vlastním co? Vlastním tu opracovanou část, nebo vlastním celý les, nebo vlastním i ty zvířátka.
Ano, samozřejmě tam není nějaká úplně jasně daná hranice.
Musí někdo určit.
Nejsem si jistý, jestli musí někdo určit. Ono to často vyplyne z té situace samo, ale pak je spousta, řekněme, jako často to ani nemusí někdo určit, protože často ty lidi se na tom shodnou, protože je to zjevný pro všechny, kterých se to týká. Ale ano, někdy může dojít ke sporu a řekl bych, že k tomu sporu spíš nedojde, než dojde. Jako ve většině případů k tomu sporu nedojde. A ano, v těch sporných případech potom je potřeba to nějak rozsoudit, protože ty lidi si můžou nárokovat, jako dvě strany si můžou nárokovat tutéž věc na základě jiného pohledu na to, kam až sahá hranice jejich prvotního přivlastnění.
Jo.
Ale ne, určitě bych neřekl, jako musí někdo určit, protože velice často je to těm lidem jako jasný. Velice často to nikdo určovat nemusí, protože ty, kterých se to týká, se na tom shodnou, což znamená, že prostě za předpokladu, že jako ono, navíc teď už to vůbec není aktuální problém, protože, ale dobře, tak moře ještě nižší nejsou, ale jako prostě třeba, když si někdo někde zoral pole prostě a vedle toho si postavil chalupu a tam měl prostě na dvorku nějaký zvířata, tak nějak tak všem bylo jasný, že kolem toho pole, jako včetně ten dům, to pole a nějaký dvorek, který si tam ohradil, tak bylo každému jasný, že to je jako jeho a nebylo potřeba, aby to někdo nějak zásadně určoval, protože prostě ty lidi všichni, který se to týkalo, tak to nějak viděli. Ono je jako v tom výhoda, že my jako lidi máme často podobné vnímání té reality.
Ale taky se o to staral nějak.
Ano, taky se o to staral, jako přesně tak. A potom ta druhá možnost je, že někde mohlo dojít k tomu, že prostě se že se ty lidi neshodli, že každý si něco jakoby přivlastnil, ale byl tam nějaký překryv, že si oba dva mysleli, že to vlastní a v takovém případě potom ano, se o tom může rozhodnout, ale přijde mi, že to, že ten typičtější příklad je, že to je z toho kontextu těm lidem, kterých se to týká jasný. Ono, kdyby to měli posuzovat úplně všichni lidi, kteří na světě žijou, tak se vždycky najde někdo, komu to bude jasný jako jinak. Jenže ono se to naštěstí týká jenom těch,
kterých
se to týká, což znamená, že jich je tam většinou pár a těch pár se ve většině případů shodnou a občas se neshodnou a potom teda nastává nějaká arbitráž, kdy to někdo rozhodne za ně.
Jo, ale tak podívejte, tak třeba v anarchokapitalismu by někdo, dejme tomu, vlastnil les. Je to možný. A teď mě zase, mě vlastně, já nemám problém s anarchokapitalismem, ale mám problém s tím, pokud si jakýkoliv myšlenkový směr klade nárok na univerzalitu. A
v jakém smyslu?
No v tom, že by to chtěl vnutit všem. Ty své vize, teorie.
No, takhle. Pokud to berete úplně do slova, tak pak to děláte i teď sám.
Nedělám. Já se snažím jenom jako vlastně kritizovat ty předpoklady, dívat se na ně, ale nikomu bych nevnucoval žádný.
No a v tom případě, pokud to berete takhle, tak pak ani ale ANKAP nikomu nic nevnucuje, že jo? Protože jako buď to budete brát jako, řekněme, nějak tak přirozeně, nebo jako na první dobrou, což znamená, že ANKAP nikomu nic nevnucuje, jakože ANKAP nechává lidi, ať si klidně udělají stát, pokud do toho nebudou nikoho nutit. Ale pokud tohle to berete jako vnucování ANKAPu, že teda i ten stát by pak byl součástí toho ANKAPu, tak pak by i ta vaše teze byla vlastně vnucování všem.
Ne, mně se právě jako často líbí, že vy říkáte, že se to nedá nějak jako násilím vnutit, že prostě by s tím lidi museli souhlasit. A s tím já souhlasím. Ale dejme tomu, že by teda tady byla prostě anarchokapitalistická společnost a byl by tam, já nevím, jedinec nebo skupina, která by vlastně s tím nesouhlasila, ale nějak by se to prostě jako implementovalo. A nějaký člověk by vlastnil ten les.
Jo.
A vybíral by poplatky za ten vstup. A třeba by se o něj i hezky staral. Jo? A ta druhá skupina, nebo ten jiný člověk, který by vlastně s tím nesouhlasil.
Ono by tohle bylo asi velice nepravděpodobný, ale budiš. Jo, jakože jenom chci uvést pro takovou úplnost. Jo? Jako je hrozně hezký, jako podívejte se, kapitalisti budou vlastnit les a vybírat vstup. Jako představte si vybírat vstup do lesa. Ono, když budete vybírat vstup do lesa, tak to bude spíš stát víc, to vybírání toho vstupu, než kolik vyberete na tom vstupu. Takže jako ano. Můžeme to používat jako teoretický příklad, ale rád bych, aby tady zaznělo, že to není pravděpodobně jako typický use case toho lesa. Prostě nemyslím si, že by lidi vybírali vstup do lesa. Jako.
Dobře, já to zkusím, abyste mi... Protože,
ale třeba jo.
abyste mě nenařkl, že jenom jako, že to jsou abstraktní nějaké filozofické teze, aby to bylo konkrétní. Tak vlastně já si myslím, že je nutnost nějaké politiky, protože ANKAP vlastně redukuje veškerou politiku na nějaký ekonomický proces.
Pokud ekonomický proces definujete hodně široce, pak ano.
A já si myslím, že ta politika jako nějaká domluva lidí musí být vždycky nad tím. To znamená, pokud jsou nějaké nesouměřitelné perspektivy, tak ti lidi musí, podle mě, nebo musí, no, mít možnost jako se o tom nějak pobavit. To je...
Ale jak jsem říkal, ten ekonomický proces, když ho rozšíříte, tak to platí a to pak znamená i na toto.
No já to chápu,
to že... To bylo vlastně jako další, to, co jsem v těch vašich námitkách četl, je, že podle mě moc, že si příliš úzce vykládáte ekonomický vztahy, ekonomickou efektivitu a podobně.
To si nemyslím.
Protože když jste tam psal o tom, že třeba nejde jenom o to, aby to bylo efektivní, protože máte třeba nějaké umění a podobně, tak to už je přesně ta věc, kdy si myslím, že si tu ekonomickou část vykládáte příliš úzce, protože například... jako ta efektivita ale zahrnuje, jakože pokud bereme tu efektivitu ekonomickou, tak to ale zahrnuje i radost toho umění a domluvu těch lidí a tak dále. Jinak, prostě buď berete ty ekonomické interakce velice široce, pak jsou to v podstatě všechny nenásilné interakce a pak tam jednoznačně platí dohoda, radost umění, altruismus a tak dále a tak dále. A pak to platí, to, co říkáte, anebo to berete úzce, což znamená, že ekonomický vztahy jsou jenom ty, kteří jsou za peníze, pak ale neplatí ta úvodní teze.
Ne, to neberu.
Politika... Jo, dobře, takže široce.
Široce. Ale pokud to chápu, tak vy byste vlastně tvrdíte, že to jako trh by rozhodl sám.
No ty lidi.
Ano, ti lidi prostřednictvím toho trhu. V čemž jsou ale už zase skryté nějaké předpoklady, že to teda odráží preference?
Ne.
Ne?
Nejsou, to je důsledek. To, že trh alokuje zdroje tak, aby vyhověl preferencím lidí, není předpoklad, ale důsledek.
Ano, ale my jsme v nějaké konkrétní historické situaci a zase, kdyby ty zdroje už jsou jako velice nerovně dneska rozděleny, že?
Jsou.
To znamená, ten kapitál se někde jako akumuluje a někde samozřejmě a prohlubuje se nerovnost.
Prohlubuje se nerovnost, ale je důležitý říct, že to není nulový součet, což znamená, že nerovnost se prohlubuje, ale celkově se pořád vytváří další bohatství, což znamená, že to není tak, že by bohatí bohatli a chudí chudli, ale je to tak, že chudí bohatnou a bohatí bohatnou rychleji.
Jo, Ale pravděpodobně se, pokud teda platí, že ten kapitál se akumuluje rychleji, než roste jako celkový blahobyt společnosti, tak se zvyšuje nerovnost pomaličku.
Myslím si, že se zvyšuje, ale zároveň neplatí ten předpoklad. Ten předpoklad je příliš silný.
Který předpoklad?
Že se nerovnost zvyšuje rychleji, než roste bohatství ve společnosti, si nemyslím, že se děje, ale myslím si, že se přesto zvyšuje nerovnost. Uh-huh.
No a co chci říct, že ta politika podle mě by měla zajistit, a teď, když říkám politika, tak to vůbec není politika v dnešním slova smyslu. Chápu. Tak je to prostě schopnost lidí nějaké společné domluvy na věcech, co se týká
zajistit?
A myslím si, že by ta politika měla zajistit, aby i třeba člověk, který nemá žádné zdroje, někdo se, já nevím, rozhodne být chudý, nebo prostě se mu nezadaří v tom na trhu, aby měl nějaký jako stejný slovo se vyjádřit k tomu, co se týká všech.
Proč?
Než ten bohatý. No, protože taky žije v té společnosti.
Ale
třeba.
Proč by měl mít zrovna stejné slovo?
No, protože se ho to taky týká, akorát, že třeba nemá. Protože tak jako peníze se nějak váží s mocí, že? To znamená, když někdo jako.
Vlastně, ale když si vezmete to fungování toho trhu, tak to funguje tak, že kdo pro lidi víc, kdo jim poskytuje více služeb, má potom větší slovo. Což znamená, že.
No, a s tím já bych právě nesouhlasil, no.
Nesouhlasil s tím, s čím? Že to tak.
No, že se někomu zadaří, nebo prostě někdo úspěšný, talentovaný, někdo někomu se zadaří a vygeneruje prostě větší kapitál a tím pádem má větší slovo a větší moc.
Ano, ale ono se dosáhne většího slova a větší moci i jinými způsoby, čili není to jediný způsob, že jo? Někdo může být chytřejší a má větší slovo a větší moc, někdo může být krásnější, má větší slovo a větší moc. Máte, jakože vy jste se zaměřil a myslím si, že je to věc, kterou ne úplně dost dobře chápu. Dělají to často socialisti, že se zaměřují na to materiální bohatství a ignorují všechny ostatní nerovnosti. Ale reálně, jako ano, máte pravdu, kdo má více peněz, má větší moc, ale ten, kdo umí více jazyků, má taky větší moc. Ten, kdo prostě má větší fyzickou sílu, má větší moc. Jakože je spousta způsobů, jak můžete získat větší moc než ostatní. A za prvý, nemyslím si, že je vůbec možný udělat společnost tak, aby tam měli všichni tu moc stejnou, protože i kdybyste odstranil ty materiální rozdíly a každý by se mohl vyjadřovat stejně, tak i to, že každý se bude moct vyjadřovat stejně, tak lidi, kteří mají větší charisma, budou mít větší moc než lidi, kteří mají menší charisma.
Souhlasím.
A tak dále. Takže potom vlastně jako vy máte tisíc způsobů, jak můžete získávat větší moc a jeden z nich je finanční. A vy jste se zaměřil na ten finanční a říkáte, že by to mělo být rozložený stejně, ale ono to rozložení stejně být nemůže už, protože tam bude furt těch zbylých 999 způsobů, jak získávat větší moc.
Měli spíš o to, že ten trh je nějaký jako slepý mechanismus. A vy to sám často říkáte, že on teda jenom odráží vlastně to, co lidi chtějí.
Myslím, že
ale jako sám.
Ano.
Jo, je to slepý mechanismus.
To si myslím, že jo.
No a pokud bychom mu teda dali úplně volnou ruku, tak on teda vytvoří nějakou společnost.
Ano, no nějaký. Vytvoří si ty lidi, on bude zrcadlit jejich preference.
Jo, jo, ale ne nevinně, že? Protože.
Co znamená ne nevinně? A mimochodem, teď mi přišlo, že jsme zase od něčeho odešli.
Asi máte pravdu. Já jsem chtěl jenom vlastně pokusit se obhájit jako tezi, že ta politika musí podle mě stát nad tou ekonomikou.
No pozor, ale to je přesně to.
Že se nedá redukovat na ekonomiku.
To jste podle
proces.
Mě jednak neobhájil,
jednak neobhájil no.
Nevyvrátil a jednak jste úplně přešel to, co jsem říkal o těch nerovnostech. Protože vy jste řekl, že by každý člověk měl mít stejný slovo na tom, co se
v politickém procesu.
V politickém procesu. A já říkám, to není možné vůbec, nikdy, v žádném případě, protože ty nerovnosti mezi těma lidma jsou obrovský a nejsou jenom finanční. A vůbec nevidím, za prvý teda, jak byste to chtěl zajistit, protože to ani nejde měřit. A za druhý, proč to zrovna roubovat na ty finance a ne na ty všechny ostatní parametry, které taky dávají lidem větší moc. Prostě to, že někdo bude prostě třeba lidem příjemnější jeho hlas, mu bude dávat větší moc, než někdo, jehož hlas bude lidi vytáčet. Když bude někdo prostě třeba postižený, tak bude mít menší moc, než když není postižený. Prostě těchto těch případů najdete fakt jako šíleně moc. A já bych potřeboval nějak na to nějakou odpověď, když jste řekl tu tezi, že by každý měl mít stejný právo se rozhodovat, tak za prvý jako co to znamená, jestli je to vůbec nějak dosažitelný, ale hlavně proč by se to mělo zrovna týkat majetku?
Kde začít? Mě teď napadlo několik myšlenek, ale jednak když se často řekne společnost, tak lidi si představí, nebo vy taky řeknete anarchokapitalistická společnost, a teď lidi si představí, že jenom třeba odpadne ten stát, ale bude to stejný, já nevím, geografický útvar, jo. Což je podle mě jako taky není samozřejmý. Ta společnost, to může být mnohem jako, jak to říct, jako...
Může to být tribalismus, může to být kmeny...
Jo, ale ano, může to být velice decentralizovaný...
Ale pořád vůbec nemám pocit, že byste na to odpovídal.
Dobře, tak dejme tomu, že je prostě nějaký jako zhromáždění, kde se politicky rozhodujeme o něčem. Jo. Je nás tam, já nevím, 100 tisíc. A není relevantní, co bych chtěl já, protože to by bylo v rozporu s tím, co se tady snažím jako říct. To znamená, není, jak byste to zajistil. Já bych se mohl jako zúčastnit toho procesu. A jak říkáte, ano. Někdo bude prostě mít, bude chytřejší, někdo bude to... Někdo
což bude mít... samo o sobě vylučuje ten předpoklad, který jste říkal, že by měli mít všichni stejný hlas.
Ale každý by měl možnost mít se vyjádřit a kdybych mohl navrhnout nějaký mechanismus, ale říkám, to není relevantní, co já chci, ale kdybych mohl něco navrhnout, tak by to třeba bylo to, že tam pojďme diskutovat tak dlouho, dokud nenajdeme takové rozhodnutí, se kterým vlastně nebude mít nikdo problém.
Hledání konsenzu super, ale pořád i v procesu hledání konsenzu budou někteří lidi zvýhodnění oproti.
Určitě, ale dá se dojít k takovému výsledku, kde všichni řeknou, dobrý, tak není to, co jsem jako chtěl, ale snesu to.
Rozhodně ne za předpokladu, že jim to vnutíte. V nějakých společenstvích se k tomu dojít dá, ale vlastně je to něco jiného, než jste tvrdil předtím. Mě je trošku
v té debatě...
Vy jste tvrdil, že každý by měl mít stejný slovo. A teďka ale říkáte něco jiného už.
Ne stejný slovo, stejnou možnost se účastnit těch politických aktivit.
Ale to nebude mít, protože pokud to berete tak, že kvůli tomu, že někdo je bohatší a někdo je chudší, tu stejnou možnost nemají, pak ale tu stejnou možnost nemají i z jiných důvodů než bohatství, třeba z důvodu inteligence, vzdělání, empatie.
Ano,
a
ale
tak
to není třeba strukturální problém, že? To, že prostě se někdo narodí tak a někdo tak, to je jedna věc.
Je to stejný strukturální problém jako bohatství.
A druhá věc je, že...
Nechoďte k druhé věci. Řekl jste...
Pokud tady máme systém, který vlastně umožňuje strukturálně akumulovat někde ohromný kapitál, aha, a někde na druhé straně prostě ti lidi třeba, ale třeba i dobrovolně jsou chudí, třeba dobrovolně, to já se třeba rozhodnu, já vám dám konkrétní příklad, jo?
Mně přijde, že pořád odcházíte od toho.
Já se pokusím to nějak usoustavnit. Já jsem si zvolil zaměstnání nějaké, já se živím tancem a tam třeba se zrovna moc velké peníze netočí, ale mám to jako hrozně rád, jo? A někdo se rozhodne třeba pro kariéru, já nevím, programátora a tam se třeba točí více peněz, takže prostě z podstaty věci bude bohatší, vygeneruje větší kapitál. Jo?
A
bude mít větší moc a tím pádem...
No, pozor. Bude mít větší moc za nějakých předpokladů. A teď do toho vstupují další aspekty, jako třeba spousta lidí, kteří se živí programováním, tak jsou... nejistí nerdi z matfizu, kteří se nejsou schopní podívat druhýmu a tím nejsou jako do očí, stydí se, stojí tam, koukají před sebe na zem. Oproti tomu vy budete třeba sebevědomější, průraznější, stance budete moc dobře ovládat svoje tělo, budete mít charisma, budete třeba líp působit na lidi a v tu chvíli se nedá říct, že ten programátor má větší moc. On má v něčem větší moc, protože se tam točí více peněz, ale vy máte zase v něčem jiným větší moc. Takže potom, když se třeba podívám na vás a podívám se na průměrného svého spolužáka z matfizu, tak když vy a on vystoupíte před nějaký lidi, tak vy budete ten, koho ty lidi budou spíš poslouchat. A on třeba bude mít více peněz. A to je to, na co narážím. Vy byste jako nějakým způsobem marginalizoval tu výhodu peněz, protože je nemáte, ale už vás jako moc netrápí, že existují ještě úplně jiný výhody, který můžete mít a který podle mě jako mít, jako který třeba i vy osobně máte, takže stejně jako byste řekl, prostě v tanci se netočí moc peněz, OK, ale je dost možný, že se tam točí hezký, charismatický lidi a že to vám dává nějakou výhodu, o který ale nemluvíte, ale ta výhoda toho programátora tu zmiňujete. Ale to není tak, že ten programátor bude mít větší moc. On bude mít v něčem větší moc a v něčem menší moc.
Ano, ale v momentě, kdy si ten programátor, teda pokud zůstaneme u našeho příkladu, může dovolit, že si třeba koupí park, nebo ten les, nebo si koupí prostě něco, co opravdu jako výrazněji zasáhne do té společnosti, a já tu možnost nemám, protože ty peníze nemám, tak já bych třeba taky chtěl...
A vy tu možnost máte taky, že jo? Vy si můžete založit svoji nadaci a můžete využít svoji výřečnost k tomu, abyste sehnal ty peníze od dalších programátorů a s tou nadací jste si koupil taky ten les.
Ale to už mi podsouvá vlastně tady tuhle tu logiku, že je třeba to řešit tím kapitálem, nebo že...
No ono to není třeba řešit tím kapitálem, vy záleží, co s tím chcete dělat. Tohle to bylo jako nějaký můj návrh toho řešení. Ale vy pokud se chcete přijít do lesa, tak vy si to sám můžete vyřešit tak, že prostě potkáte majitele lesa, zkamarádíte se s ním a řekni, hej, kámo, já si chci projít do lesa, můžu, a on řekne, tak jo, tebe mám rád, běž si tam projít. Prostě jako...
Ale to by bylo super, ale taky se může stát, že já půjdu prostě normálně na procházku, nikomu nebudu ubližovat, jdu si nazbírat houby, nebo ani ne houby, jenom se jdu projít a někdo mě vyvede, že řekne sorry, ano. Tady prostě...
A úplně stejně taky jemu se může stát, že on bude chtít něco říct tomu davu, nějakým tom shromážděním, o který jste mluvil, a vy tam stanete a začnete se mu posmívat. On nebude chápat ironii, on nebude chápat sarkazmus, on nebude tak pohotovej a všichni se mu vysmějou a on odejde pryč.
Jako jo, ale tohle je politika, že? To je politika a...
No, ale to je ono, vy jste mluvil o tom, že v tom politickém procesu by měli mít všichni stejný hlas.
Ale třeba říkám, někdo by se nechtěl, třeba by někdo řekl, hele, Franto, ty prostě ty to umíš líp mluvit, běž tam, já si myslím tohle, my se na tom zhodneme.
Ano,
tam
a stejně ty... tak vy můžete říct svýmu bohatýmu kámošovi, hele, pojďme koupit ten les. Já si myslím, že je blbý, kdyby ho měl on, bylo by lepší, kdyby ho měl ty, nechtěl bys koupit ten les a... Můžete ho přesvědčit úplně stejným způsobem. Takže jde zase o to, že každý máme nějaký svoje silné stránky a jednou z těch silných stránek může být to, že jsme schopni vyrábět peníze, ale to přece není víc nebo méně než jakákoliv jiná silná stránka. A ty silné stránky působí na ostatní lidi, což znamená, že potom spousta lidí řekne, bude to rovný tehdy, když si budou ty lidi finančně rovný a někdo nebude moct mít tu finanční výhodu, ale tam jsou pořád ostatní výhody.
Já nějak nezastávám nějakou rovnost, že vy jste taky teďka na to v některých přednáškách narazil, že proč vlastně těm chudým lidem vadí, jako, že to vnímají, že se jako často porovnávají. Ale mě jde spíš o to, aby, protože pokud žijem v nějaké společnosti, a jak říkám, to nemusí být dnešní podoba jako státu, bez prostě té jako násilné struktury, může to být mnohem menší společnost nebo nějaká komunita, ale protože tam žije několik lidí spolu, tak si myslím, že by každý měl možnost se nějak jako na podobě, na tvaru té společnosti mít možnost se jako spolu podílet. A pokud v té společnosti někdo vlastní ohromný kapitál, který se v nějaké podobě sváže s mocí a bude mít více možnost rozhodovat než nějaký, já nevím, nemocný, postižený nebo tanečník, tak s tím bych nesouhlasil, protože...
Dobře, a proč teda nesouhlasíte s tím, když to je kvůli kapitálu, ale souhlasíte s tím, když to je kvůli znalostem, inteligenci, kráse, čemukoliv jiným?
Protože ten kapitál podle mě je nějaký jako...
Tohle, co jste řekl, můžu říct úplně stejně, prostě můžu si ukázat na nějakou hollywoodskou herečku, zpěvačku a říct, podívejte se, ona má nějaký skill set, je krásná a díky tomu může ovlivňovat lidi, protože ji všichni budou chtít sledovat prostě na Twitteru, nebo na Facebooku, nebo někde na Instagramu a když tam něco napíše, tak ta její myšlenka bude mít daleko větší váhu než myšlenka jiných lidí. A potom máte lidi, kteří ano, oni v důsledku toho si pak vydělají i ty peníze, ale prostě ty lidi ani nemusí mít ty peníze na to, aby mohli mít ten vliv. Což znamená, že peníze nejsou jediný způsob, jak získat ten vliv. A vy nesouhlasíte s tím, kdyby někdo měl ten vliv kvůli kapitálu, ale já se ptám za prvý teda, když by někdo měl ten vliv z jiného důvodu než kapitálu, tak s tím souhlasíte nebo ne?
No, podle mě to, co se snažím já říct, že nikdo by neměl ten vliv jako výlučný, že tam vždycky jsou další.
Ne, ale výlučný ho nemá ani s tím kapitálem. Já se znova ptám, já bych fakt chtěl odpovědět na tu otázku.
No s tím kapitálem někdy má právě, podle mě.
Výlučný nemá, protože to by musel vlastnit úplně všechno.
No, takže... já říkám, aby každý ten člen té společnosti měl možnost prostě se
účastnit. Ano, ale neodpovídáte mi na tu otázku. Ta otázka zněla, prosím fakt o odpověď na tu otázku, ta otázka zněla. Kritizujete, když někdo kvůli kapitálu má větší moc rozhodovat o společnosti než ti ostatní. A já se ptám, co když někdo má větší schopnost rozhodovat o společnosti než ty ostatní kvůli své inteligenci, vzdělání, kráse, výřečnosti a tak dále. Tohle to kritizujete taky nebo ne? Jenom ano, ne. Nebo to nějak rozvedete, ale ne, začnete mluvit o něčem jiném. Ano, ne a klidně zdůvodnit, ale ne začít mluvit o jiném.
Že má někdo tu moc... Bez toho donucovacího mechanismu to mi nevadí. To může být ten kapitál, jo.
Dobře, ale teď
vadí mi, když se to zataví do nějaké instituce a ten člověk je schopen to jako vymáhat.
Dobře, ale ten kapitál vám vadí i bez té instituce.
No ne, tak on, když má tam někdo, když si někdo koupí ten les, který třeba v jiném pojetí by patřil všem, a teď ho ohradí plotem a prostě ti lidi ho nemají možnost používat, protože ten člověk ho vlastní.
A to stejně může udělat i to stejně může udělat i kdokoliv, prostě v momentě, kdy jako budete mít někde nějaký dav lidí a bude tam jeden, který bude charismatický a on řekne hej, zbyte tam toho, tak se to může stát.
No, samozřejmě, to je.
Takže
ano.
Takže teďka a nemá k tomu instituci.
No,
dobrá. A teď
Tak samozřejmě, znova, že by to vadí.
Tak, ta otázka znova. Někdo bez instituce nějakého státu nebo něčeho takového bude mít větší moc. Říkáte, že když má tu větší moc kvůli kapitálu, tak to vadí. A já se ptám, když má tu větší moc z jiného důvodu, vadí to taky nebo ne?
Myslím, že třeba říct si, co myslíme tou mocí. Pokud je to moc, že má na někoho vliv, jenom vliv, tak s tím se nedá nic dělat, protože to je přesně jak říkáte. Někdo bude prostě hezčí, někdo bude výřečnější, někdo bude bohatší. Pokud je to jenom vliv, ale pokud je ten vliv jako struktura, pokud se ten člověk, který má tu moc, nějakým jako výraznějším způsobem může podílet na tvorbě pravidel pro tu společnost, tak s tím už problém mám. A je mi jedno, jestli je výřečnější nebo...
No dobře, ale v tom případě potom, jestli s tím problém máte, tak potom ale v takovémhle případě všichni inteligentnější lidi a výřečnější lidi a lidi, kteří jsou pohotoví, budou mít větší moc se podílet na tvorbě pravidel, ať už jakýchkoliv v té společnosti. Takže ať budete mít jakoukoliv společnost s jakkoliv tvořenýma pravidlama, tak lidi, kteří mají určitý povahový vlastnosti, se budou na těch pravidlech podílet víc než jiní. Budou mít větší moc při tvorbě těch pravidel. Takže ať už budete mít pravidla demokratických hlasování, nebo třeba jak věšku máme hledání konsenzu, nebo prostě budete mít pravidla, že si tady o tom budeme bavit a tak dále, tak v každém z těchto, nebo zákony, cokoliv, v každých z těchto způsobů tvorby pravidel budete mít určitou skupinu lidí, určenou nejenom financemi, která má větší moc než ti ostatní ty pravidla vytvářet k obrazu svému. S tím souhlasíte?
Ano.
Ano. A teď? Je to stejný problém u toho kapitálu jako u toho ostatního, nebo je to u kapitálu větší problém než u toho ostatního? Zase bych prosil o odpověď.
Přemýšlím. Jo. No, abych byl poctivý, tak jo, já vám děkuju. Tady můžu něco plácnout, ale...
Já vám to říkám, proto já vás nechci nějak útočit.
Ne,
já nechci ani útočit, já jenom se snažím zabránit tomu, že vy často začnete o něčem mluvit. Já chápu, že to je váš způsob uvažování, ale já se v tom pak ztrácím.
Já vím, a já se zase snažím, protože. To jsou náročná témata, tak já se to snažím ukotvit někde na pravou míru, ale ono to často, ta jedna věc, já kdybych řekl jako jednou větou, tak ono zatím je několik předpokladů, které, když neřeknu, tak budu vypadat jak blbec, že?
To fakt není cílem, já to fakt si pochopit, jestli vám to přijde, jako pořád se snažím pochopit, jestli když někdo bude mít větší moc na rozhodování o pravidlech, tak jestli to považujete za špatný a priori, anebo jenom, když je to kvůli kapitálu.
Já teď zase nevím, jako na jaké vlastně rovině se bavíme, jo? Jestli teda souhlasíte, tak začali jsme tím, že já jsem tvrdil, že politika by měla podle mě stát nad nějakým tím ekonomickým procesem a že kapitál prostě
ano, vy jste řekl...
se sebou pojí nějakou moc.
Ano,
tím jsme
začali. Ano, a řekl jste tam jednu větu, kterou já teď hodně rozebírám, a to je věta, že jste řekl, že chcete, aby ty lidi měli stejnou moc na utváření
stejnou pravda, možnost účastí.
Stejnou jako, možnost... No dobře, já si jenom můžu, že si mají i teda s tím kapitálem. Protože jste potom i taky řekl, že je problém, když někdo má větší vliv na to, jak se ty pravidla utvářejí. A já se teď snažím zjistit, vy jste to označil u toho, že ten problém je, když má ten větší vliv kvůli svýmu kapitálu, a já se snažím zjistit, jestli byste to za stejný problém označil i za předpokladu, že má ten větší vliv z jiných důvodů než kapitálu, protože občas má někdo větší vliv na utváření pravidel, někdy je to z důvodu kapitálu, někdy ne, a vy jste to u kapitálu označil za problém, a já se ptám, jestli i u těch ostatních případů to označujete za problém.
Označuju to za problém za podmínky, že někdo ta pravidla jako může vynutit nějakou instituční pákou.
Jo, OK. Takže, no dobře, ale...
Pokud někdo ustaví pravidla a já budu moc jako říct, no tak dobrý, tak mně se to nelíbí a budu moc, já nevím, odejít k jiné komunitě.
Ano. A označujete to za problém bez ohledu na to, jestli je to dosaženo
kapitálem. Samozřejmě.
A v tom případě teda pak nechápu, proč se vlastně bavíme o kapitálu a ne o těch ostatních, jako proč vlastně vůbec do toho taháte kapitál, když byste rovnou mohl říct, vadí mi, že někteří lidi mají větší možnost podílet se na rozhodování, a to ale vůbec nesouvisí s majetkem, protože to je obecný problém, který, nebo ne, nechci vůbec nesouvisí, to je obecný problém, který může být zapříčiněný majetkem, ale 10 dalšíma faktorama.
No bavíme se o tom proto, že pokud by v anarchokapitalismu volný trh někde generoval bohatství, tak by generoval i moc. Ano. A pokud by tam nebyla ta možnost té politiky ve smyslu, ale jak ji vnímám já, ne v té dnešní politiky, že to je nějaká elitní vrstva, ale politiky takové, že se vlastně všichni členové té společnosti můžou nějak účastnit na podobě debatách.
Ale by tam generoval i krásu, inteligenci
a
tak dále.
Ale byl by to určitý korektiv toho kapitálu, nebo té moci spjaté s tím kapitálem. Ne. Pokud by tam ten korektiv nebyl, tak by rozhodoval...
Ne. Ten volný trh přece bude i dělat to, že někde budou lidi třeba chytřejší a dokonce se budou sdružovat. A teď tam se najednou vytváří moc založená na něčem jiným než na penězích. Což znamená, že vy potom budete mít, jako pravděpodobně se vám bude dít, že někde budete mít vzdělanější nebo chytří lidi, kteří budou sdružení, ať už v nějaký akademii věd, nebo na univerzitě, nebo někde. A tam se vám vytváří nějaký centrum moci. Jenom ta moc není vůbec daná penězi. Pak budete mít někde zase jako jiný centrum moci, kde se vám třeba budou scházet lidi, kteří jsou charismatičtí a podobně. Oni se často budou k sobě, jako neříkám, že vždycky, ale jako ta společnost nebude rozložená rovnoměrně, takže je pravděpodobný, že lidi, kteří jsou třeba inteligentní a vzdělaní, tak se budou spíše bavit mezi sebou. Neříkám vždycky, ale jako budou tvořit nějaký sociální struktury. Uh-huh. A teď je otázka, proč zmiňujete ten kapitál, ale nezmiňujete ty ostatní, kdy byste přece, jako pokud to zatím dobře chápu, tak by se začalo říct, problém je, že na volném trhu se vytvářejí mocenská centra daná různými parametry, mimo jiné penězi, ale také inteligencí, vzděláním, krásou, charizmatem a tak dále a tak dále. Ale vy pořád mluvíte jenom o těch penězích. Ale to, co, kdybyste to řekli jako úplně, tak byste si řekl, problém je, že jste tam teda vytvářejí centra moci.
Ne, máte pravdu teďka, máte pravdu. Možná je to taky nějaký jako předsudek, že vlastně předpokládám, že ten anarchokapitalismus bude teda generovat někde bohatství a že s tím se váže moc. Ale máte pravdu, že mi nevadí, mě vadí to, že generuje moc, mě nevadí ten kapitál samotný. A mě vadí, že někdo má v té společnosti větší slovo, přestože ten druhý...
No dobře, ale já...
Tam žije taky.
Já nerozporuju to, že bude někde generovat moc. Já jenom říkám, že ji nebude generovat pouze na základě kapitálu, ale i na základě dalších parametrů.
To jsme se zhodli.
Zhodli, ale pořád teda nevím, proč vůbec se bavíme o tom kapitálu, což pořád nechápu, protože vy jste přišel s kritikou toho kapitálu a ten kapitál
Já jsem nepřišel s kritikou kapitálu, já jsem přišel s kritikou toho...
Akumulace kapitálu.
Která se váže s nějakou koncentrací mocí.
Ano, ale proč nepřicházíte se stejnou kritikou akumulace inteligence a vzdělání v nějaký skupině lidí, která se taky váže s nějakou mocí?
No, tam je vždycky otázka, jestli to ale jako dané jako strukturou té společnosti, nějakými pravidly, na kterých ta společnost stojí.
No protože třeba máte, prostě budete mít nějaký centra vzdělání a tam se vám budou akumulovat statisticky chytřejší a vzdělanější lidi a to bude tvořit centrum moci, protože ti lidi budou mít nějaké dovednosti, na základě kterých budou mít větší moc než jiní lidi.
Jo, ale my často, když vlastně takhle jako mluvíme hypoteticky, tak často děláme...
Ne, to není hypotetické, to myslím jako reálně.
Jo, jo.
Každá univerzita je takový centrum.
Máte pravdu. Ale tak se bavíme o nějakém hypotetickém příkladu, že prostě trh by udělal tohle, nebo moje představa politiky by takhle. Mm-hmm. Ale často jako někdy sklouzneme k tomu, že vlastně jako tu společnost, jak je dneska, svlečeme o nějakou vrstu, ale podle mě je dobrý zvážit, jestli kdybychom nezměnili prostě uspořádání společnosti, tak se změní všechno, že? To znamená, kdybychom neměli ty mocenské vrstvy a kdyby všichni lidi měli třeba možnost jako se nějak k tomu vyjádřit, tak by pravděpodobně i vzrostla jejich schopnost třeba se k tomu vyjádřit, nebo by...
To je úplně jako říct, že když mají lidi možnost vydělávat peníze, tak roste jejich schopnost vydělávat peníze.
Jo, souhlas. No, ale někdo třeba nechce. Jako,
A někdo se nechce vyjádřit.
Ano.
A teď pořád nechápu, proč, v čem jsou tam ty peníze a ten kapitál speciální oproti jiným věcem. Vy tvrdíte, že akumulace kapitálu, která vede k akumulaci moci, vadí. Ale, znova se ptám, vadí teda akumulaci vědomostí, která vede k akumulaci moci?
No, samozřejmě.
Takže vám teda vadí akumulace čehokoliv, co vede k akumulaci moci?
Ale zase...
Pokud je to nějaká struktura.
Já k tomu ale pořád dodávám. Vy říkáte moci. No tak vadí, může mi to vadit, ale to není relevantní. Mně to vadí, pokud ta moc má mechanismy, kterými může vynucovat nějaké svoje zájmy.
Chápu.
To mi vadí.
To má ale vždycky.
No, podle mě nenutně. Můžeme podle mě zvážit takovou politiku, já vím, že je to jako velice neintuitivní představa, ale zvážit takovou politiku, která bude fungovat právě opačně, že bude všechny tady tyhle ty struktury, které se chtějí nějak jako zatavit do nějaké instituční podoby, tak je může jako nějak neutralizovat a může hlídat. A takové společnosti existovaly v historii, které vlastně hlídaly, aby kdekoliv se kumuluje moc, aby to jako prokapávalo, aby neměla
A
ta struktura?
Říct, jakým systémem se dá tohleto hlídat? Jakože já chápu, jak můžete pohlídat jeden typ moci, ale jak to můžete pohlídat obecně?
No, to se neptejte mě, já...
Řekl jste, že takové společnosti existovaly, tak mě by zajímalo...
Jo, tak to byly společnosti, teda ať jsem konkrétnější. mám to, kdyby to někoho zajímalo, od Davida Graebera, kterého vám taky doporučuji, to je anarchistický antropolog. A on třeba v knize Dluh nebo Fragmenty anarchistické antropologie právě jako sleduje tady ty společnosti, které se jako vědomě bránily nějaké koncentraci moci, ale i třeba koncentraci titulů nebo nějakých statusů, aby nikdo v té společnosti vlastně se nemohl vyšplhat nějak nahoru a tam si držet pozici a určovat všem. Ale pozor, jak říkáte vy, samozřejmě přirozeně někteří jedinci jsou výřečnější, charismatičtější, hezčí a tak dále. A pokud jako nějaký takový jedinec prostě objeví v té společnosti a všichni ho následují nějak jako, protože prostě asi toho ví víc nebo má nějakou přirozenou autoritu, ale ne vynucovanou nějakým mechanismem, okay, nebo statusem nebo titulem, ale prostě, že ty věci jako třeba se projevil v minulosti, že jim rozumí, tak ho ti jedinci následují. Ale když udělá chybu, tak třeba...
Dobře, ale k tomu, aby neexistovala
moc, která se vyřešuje silou,
byste musel mít pacifistickou společnost. Což, jakože, jestliže tu moc nebudete vynucovat silou, tak jediným východiskem je pacifismus. Protože pokud nemáte pacifismus, tak se nějaká moc silou vynucovat vždycky bude.
Já nevím, mě nespíš to, že kdykoliv zvolíme nějakou instituci společenskou, třeba právě právo, a to právo má zabránit jako násilí, zločinu, ale je to postavené na zločinu a násilí, je to postavené na tom, že se vynucuje násilí, tak to pro mě třeba nedává smysl. To, jo.
No proto taky říkám, jediným východiskem tady je pacifismus. Protože přijde mi, že z logiky věci to, co zastáváte, nemůže mít jiný východisko než pacifismus, a pokud ano, pak mi ho ukažte. Pokud buď by mě uspokojilo, kdybyste řekl ano, tím východiskem je pouze pacifismus, anebo kdybyste mi řekl, ještě tady je východisko X, které má tyto vlastnosti a zároveň není pacifismem.
Ne, já uznávám, a to máte pravdu, to je třeba jako věc, nad kterou hodně přemýšlím, protože to je častá námitka ze strany jako oponentů. Ano, samozřejmě, že to předpokládá pacifismus, a v momentě, kdyby jako někdo zautočil, tak já jako nevím, jo, ale...
No, jako mně se pacifismus jako líbí, jako idea, ale přesně vlastně tenhle ten problém, že když někdo zautočí, tak nevím.
Protože já taky
nevím.
V momentě,
kdy budu mít důsledně pacifistickou společnost, tak můžu mít jako milion pacifistů a stačí jeden a oni se mu nemají jak bránit. A teď prostě, jako já rozhodně nechci, jenom chci, abychom viděli, o čem se bavíme, protože jako ta kritika směřuje k tomu, že pro vymáhání vlastnických práv já používám násilí, byť obrané, a teď jako ty úrovně podle mě jsou takový, že buď nepoužívám násilí vůbec, pak jsem pacifista, to mi je asi nejsympatičtější, ale má to ten problém, který neumím řešit, a to je, že potom stačí v té společnosti jeden člověk, který bude to násilí iniciovat a ti ostatní jsou bezbraní. Potom jako o level výš je, budu to násilí jako použít pouze pro obrané účely, což je to, co je jakoby to nejlepší za mě možný a proveditelný, co jsem zatím poznal a pochopil, což je třeba ten ANCAP, což znamená, mám tam nějakou instituci násilí bránící soukromý majetek, ovšem pouze bránící, nikoli v útočící. No a ještě nad tím máte, jako, že to násilí můžete iniciovat i vlastně k útoku. A teď jako, já si myslím, že za mě. Hledal bych to, kde je toho násilí nejméně, ale za toho předpokladu, že je to nějakým způsobem proveditelný, což z toho důvodu je mi pacifismus velice sympatický. A to, že to říkáte, jako já to neříkám, abych vám to shodil, mně to přijde jako, že fajn. Mm. Ale jakoby pacifistická kritika ANCAPu je za mě v pohodě, akorát, že když tady ty lidi říkají, násilí je špatný i v obraně, tak říkám jako OK, ale potom jako pokud to je celá ta kritika, tak říkám, neumím to líp. A pokud to není celá ta kritika, tak se ptám, jak to teda udělat líp. A já nevím.
Já taky nevím. Ale jak vy jste říkal, že teda hledáte, kde by toho násilí bylo nejmín, tak za mě dává smysl hledat vlastně, kde se to násilí jako bere. Jo? A je mi jasný, že to je prostě v prvním plánu filozofická záležitost to prostě promyslet, ale... Protože vy říkáte, jo, tak dobře, tak kde je toho násilí nejméně? A pojďme teda říct, že obranné násilí je legitimní. Což ale je vlastně stejná logika, kterou používají státy, že? Oni taky říkají, že to násilí, které jako provádějí, je obranné. A třeba to dělají, no, i státy, které útočí.
Oni to také ani, jo, takhle, no, to tvrdí, jo. jako OK, ale jakože dobrý, tak vy prostě říkáte, že jako, jestli zpochybňujete legitimitu obraného násilí, pak je to asi pacifistický pohled, že zpochybňujete legitimitu násilí jako takovýho, což jako já to beru, ale potřeba bych pak slyšet odpověď na to, co dělat s těma jedincema, kteří to násilí budou iniciovat. Což jako můžeme si klidně říct, jako násilí není legitimní, ale potom teda buď nebude legitimní jako nic, a nebo teda bych potřeba vidět aspoň jeden model toho, co bude legitimní a co bude fungovat. Protože třeba, když přicházím s nějakým modelem třeba anarchokapitalistické společnosti, tak jako ano, je to sice model, ale je to nějaký model, který je postavený na nějaký teorii, která zatím je, která počítá podle mě s lidma takovýma, jaký jsou. A nakonec ano, legitimizuju to obranný násilí. Pokud byste ho nelegitimizoval, tak já si nedokážu představit model funkční společnosti, která počítá s lidma takovýma, jakýma jsou, což znamená, že klidně jich tam bude málo, ale bude tam asi v té společnosti aspoň pár lidí, kteří prostě to násilí používat budou. A potom co s nima?
Já si myslím, že násilí asi v nějaké podobě prostě tady bude, jo. Aha. Ale zase já mám problém s tím, že to násilí, pokud je legitimní, tak to zase předpokládá nějakou strukturu, která jako rozhodne, kdy je legitimní, kdy není, kdo ho vynutí. A má nějaké mechanismy nebo nějaké složky represivní, které jako jsou schopny. A tohle je to, s čím mám jako problém, jo. Protože ono, vy to taky sám někdy říkáte, ono je jako podle mě rozdíl jít a někomu bodnout nůž do břicha osobně.
A nebo
se pohádat a dát si prostě po hubě. A něco jiného je fakt, když někdo prostě sedí v kanclu a teďka říká, jo, tak tam pošlete prostě jako 100 000 vojáků a souhlasím toho zavřete. A to je něco podle mě jako zásadně jiného. Ano. A já nemám na to žádnou tezi. Ano. A nevím, co je přirozené.
Ale pořád je tam ten problém o tom stupni vejš, že prostě v momentě, kdy potom v té společnosti, kde nebudu mít institucionalizovaný násilí a bude tam pouze jako mezi individuama, tak potom ten, kdo udělá první jednotku, která bude obsahovat více lidí ochotných působit to násilí, tak má taktickou výhodu nad všema ostatníma.
Má, no. Máte pravdu, ale je potom už tam zase předpoklad, že to násilí je. Jo? To...
No a já si myslím, že ten předpoklad je jako... Ano, je to ten předpoklad, ale já si netroufám ho nepředpokládat.
Já rozumím, no, já tomu rozumím.
Protože vlastně, jako podle mě násilí je. A jako, bylo by hezký, kdyby ne, ale ono je. A potom jako zavřít předtím oči. Já jako, mě se i jako, já do nějaký míry souhlasím s tou tezí, že v momentě, kdy to násilí institucionalizuju, tak s tím vzniká nějaký problém, ten, který jste popsal vlastně. Jenomže problém je, že když se rozhodnu, že vůbec není legitimní institucionalizovat násilí, tak potom pak ten první, kdo to udělá, má obrovskou výhodu.
No, což, má, no, ale...
Což si myslím, že to nejnižší, čeho jsem schopnej jako dojít, je to, že bude legitimní mít připravený institucionalizovaný násilí a tím, že ho bude mít připravený nejenom jeden, ale víc nějakých entit, tak potom se můžou držet v šachu, je za mě nejlepší stav, který jsem schopný vymyslet, ale jako vůbec se nebráním tomu, kdyby někdo, třeba vy nebo někdo jiný, přišel s vymyšlením něčeho lepšího, co já bych jako určitě vlastně přijal raději. Jo, takže vlastně jako já vůbec jako neříkám, že to, co říkáte, je jako blbý, že by se mi to nelíbilo. Já jenom nevím, jak to udělat, ale v momentě, když byste přišel s tím, jak to udělat, tak já budu určitě pro.
A já i připouštím, že to je otázka, jako ve které nemám jasno, ale nemůžu prostě být jako pro, že bych řekl, ano, pojďme tady mít třeba minimální složku, která bude obraná, jako prostě nemůžu být pro to.
Já to chápu, takže to se vlastně...
A vy jste říkal, kdybych já něco, já si myslím, že nemám
takže
kapacitu na to.
Takže to, co zastáváte, je vlastně pacifistický přístup. Mně to tak přijde a jenom si to chci jako ujasnit a pak mi to dávalo
podívejte, smysl. Jako je, ale kdybych tečel prostě po ulici a někdo tam mlátil ženskou, tak jako se do toho taky pustím
tak
a dám mu po hubě, jo?
Semipacifistický v tom smyslu, že jste proti institucionalizaci násilí,
ano.
Což znamená, že to je takový semipacifismus, což znamená, že připouštíte násilí na individuální úrovni, ale nepřipouštíte násilí na úrovni institucí.
No tak já nejsem blázen, já vidím, že násilí existuje.
Ne, mně se to i líbí. Jakože, takhle, nemůžu si představit, jak by to fungovalo. Ale líbí se mi to a zároveň jako vnímám ten váš argument v tom smyslu, že jako já chápu, proč je násilí na úrovni institucí a ona spousta věcí výrazně problematičtější než násilí na úrovni jednotlivce. Jo, tohle je problém. A ano, ve společnosti, o který mluvím já, je ten problém menší, než je v současné společnosti, ale není vyřešen. A pokaždý, když to násilí institucionalizujete, tak čelíte problémům toho typu, že ten jedinec předává odpovědnost za svoje jednání na někoho nadřízeného, což je problém při použití násilí a já ho neumím eliminovat, ale souhlasím, že existuje. Což znamená, že potom jako chápu, když řeknu, že jsem proti jakýkoliv institucionalizaci násilí, chápu to a i jako rozumím tomu, proč, jenom ten důvod, proč tenhle ten jako postoj nezastávám, je, že nedokážu navrhnout nic, čím by se to jako vyřešilo, ale ten jako postoj chápu a v zásadě ho do nějaký míry sdílím a kdybych neměl ambici i navrhnout řešení, ale jenom přijít s kritikou, tak je tohle dobrá kritika, ale vlastně bych na základě toho mohl jít i na ten úplně pacifistický pohled, protože bych mohl úplně se toho násilí vzdát, že bych ho i mohl říct, jakože myslím si, že vlastně vy jste mi teďka otevřel vlastně zajímavou rovinu, na kterou jsem se na to nedíval, protože jsem vnímal jako násilí dobře, tak mám jako útoční násilí, nebo jakýkoliv prostě státy a tak. Pak mám obranné násilí jako ANCAP a pak jsem bral pacifismus žádný. A vy jste tam ještě přidal jednu vrstvu mezi ten ANCAP a ten pacifismus, tedy násilí ano a ne institucionalizovaný. Asi by se to blbě definovalo, ale čertovém. A teď jako rozumím tomu, proč institucionalizovaný násilí je nebezpečný. A proč individuální násilí je méně nebezpečný, ale mohl bych jít ještě o ten krok dál a říct, já nemůžu souhlasit ani s tím individuálním násilím.
Protože já řeknete, s tím samozřejmě taky nesouhlasím.
No jasně, a protože vy řeknete, kdyby tam někdo mátil tu ženskou, tak já bych jako zasah. A někdo řekne, no já když uvidím souseda, jak se dělá armádu, tak si tak jednu postavím.
No, mě jde o to, že jako pokud je tady nějaká instance, která zase má právo rozhodnout, které násilí je legitimní a které ne, tak to je nějaký zase pro mě už jako mocenský...
A nejste ta instance vy, když řeknete, že byste tam šel zbít toho, kdo mlátí tu ženskou? To jste taky vlastně
jako jo, instance, no, která v tom lokálu rozhoduje. Ale tak to už je pak otázka, jestli teda jsme nějaký jako etické subjekty, které se prostě nějak v té společnosti utváří.
No jestli, jste v tu chvíli ta instance, která rozhoduje...
Samozřejmě, ano, no. Tak jako,
což znamená, jistě, že vlastně jakoby je to jenom jiná úroveň toho stejného. Víc lokální.
No, tak jako jo, asi kdybychom byli, když chceme být konzistentní, tak samozřejmě, tak já když tam vidím a rozhodnu se, tak je to nějaké rozhodnutí suverénní a ano, ale...
Jo, a jako já s tímhle tím postojem jako nemám problém, jenom mi nepřijde konstruktivní, ale vlastně je mi sympatický. Což znamená, že jako za mě je to fajn, ale potom nemůžu si představit žádnou jako smysluplnou aplikaci, ale rozhodně vám jako neříkám, že je to blbý, protože mě to je sympatický, ale jako není to podle mě jako v praxi k ničemu. Jo, nebo jako, no, nebo je to možná jako dobrý ideál.
Já mám totiž jako problém s konstruktivníma řešení. Já mám obecně problém, když někdo navrhne jako konstruktivní řešení. Pro mě ta kritika totiž vlastně, když něco jako kritizuju, tak tam už je pro mě to řešení z části obsaženo. Jo? A já, třeba ta politika, kterou bych já razil, jako je destituční a to znamená, že tam jako to odstraňování těch nelegitimních struktur, jo, ta konstituce a destituce jako spadají vlastně v jedno. Jo? Ona by fungovala tak, že vlastně se to, co není legitimní, by se odstraňovalo, ale to není nějaká pasivita, nebo ten prostor se nikdy nevyčistí. Protože, jak říkáte správně, podle mě, tak vždycky tady budou nějaké mocenské nároky, vždycky se někdo bude chtít trošku, jako to se nedá vymítit, ani to není podle mě žádoucí, protože i když my dva tady nějak sedíme, tak je mezi náma nějaká polarita, když pod, jo, vždycky tam jsou nějaký, to je podle mě jako podstata moci.
Určitě.
Ale pokud se ta moc jako nějak institucionalizuje a nějaká ta struktura jako má možnost to vynucovat, protože má bouchačku, protože má armádu, protože má, já nevím, a protože má moc jako má média a je schopná zbytek přesvědčit nějakou jako ohromnou, a to už je strukturální věc, to už není, že my se tady spolu bavíme, ale někdo má tu moc to vynucovat, tak v tom je podle mě jako velký problém. A odstranit tu strukturu, nebo minimálně jako zprůhlednit, nebo jako najít cestu, jak neutralizovat, to je podle mě ta cesta. A ještě jedna věc, jak jste říkal, že vy neznáte to konstruktivní řešení, já přiznávám, že ho taky neznám, ale není vyloučeno, že kdybychom teda v té politické nějaké debatě nechali lidi prostě rozhodnout a tady nad tímhle jako meditovat, prostě, že by nepřišli s nějakým zajímavým
řešením. Ale já určitě jsem pro, ale prostě podle mě je potřeba do té doby, než se to stane, vycházet z něčeho, co zatím umíme. Takže vlastně jako nedáváme smysl zahazovat něco, co umíme, pro něco, co ještě neumíme a nevíme, kdy to budeme umět. s tím, že já vůbec nevylučuju, že by se třeba dal nalézt to řešení a jsem mu určitě otevřený a určitě bych ho jako vítal, ale prostě vycházím z toho, že teď ho zatím neznám a že nevím o nikomu, kdo by ho znal. Ale samozřejmě jako vůbec nevylučuju, že třeba někdy přijde a pokud přijde, tak za mě super. Jakože ono může přijít nějak úplně nečekaně, ono může přijít třeba klidně i jako tohle asi blbost, ale třeba jenom jako napadlo mě, by mohlo přijít i třeba v podobě nějaký nový technologie. Mm. Nebo by mohlo přijít v podobě nějakého duchovního nebo spirituálního rozvoje lidstva. Jo? Jakože určitě může být spousta cest, které by k tomu možná mohly vést, ale já vůbec nevím, který, jak. A tím pádem, jako, pokud to můžeme uzavřít, jako tu část na kritice toho, že kritizujete Anka, protože legitimizuje násilí, a nemáte žádnou variantu, jak to neudělat, tak v tu chvíli tu kritiku jakoby přijímám, ale nepřijde mi jako konstruktivní, protože je to kritika, která říká jako, hele, tohle není dobrý, a já říkám jako, jo, není to dobrý, ale je to to nejlepší, co znám. Čili vlastně je to zase ta kritika toho, že v momentě, kdy to kritizujete proti ideálu, tak s tím souhlasím. A když by se to kritizoval proti jako, ne reálně jako existující, ale aspoň potenciálně existující alternativě, konkrétní, tak tam už to jako neberu. Čili jako, jestli to takhle můžeme...
Můžeme, no. Vy jste říkal, že teda nic lepšího neznáme, tak já bych spíš řekl, že když vidím nelegitimní násilí, tak jsem prostě proti němu.
Ale pro vás je nelegitimní teda každý institucionální.
Jako každé v podstatě, jo.
No dobře, ale potom...
Já rozumím, že se zatočíme zase zpátky do toho, že je to obraný, já tomu rozumím, ale...
No ne, pozor, já teď byste přece řekl, že když byste viděl tu ženskou, jaký tam někdo byl.
No to, na to narážím právě, no.
Jo, takhle.
Že bychom se motali v kruhu, okay. No. Asi jo, ale nemůžu být prostě pro... to je nějaká konkrétní situace, ve které se rozhodnu na místě, jo. A třeba se rozhodnu blbě, nebo třeba budu zbabilý a uteču, já nevím. To je nějaká, jako to je prostě... konkrétní situace, jo. Ale pokud je to jako systém pravidel, řád společenský, instituce, která je založena na tom, že obsahuje násilí, tak chápu. S tím mám prostě problém. No.
Já to chápu.
Protože tam je jedna složka společnosti, nějaký, já nevím, mocipár, nebo...
Ne, vy jste právě řekl, já jsem řekl jako instituciálně, vy jste řekl, že vlastně žádný, ale já říkám, že tam je potom ten problém s tím, že nějaký sám jako uznáváte. Což znamená, že mu dáváte legitimitu.
No to je pak otázka, odkud se bere legitimita, že pokud jsem to ten já, kdo vidí tu ženskou, jak ji někdo mlátí.
Já myslím, jako u vás legitimita, jakože pro vás legitimní, což znamená, že předpokládám, že když vy jí půjdete pomoct, tak pro vás to asi bude legitimní.
Jo, v tomhle případě jo. Ano, no, v tomhle případě ano. Ale myslím si, že by to ta ženská, a dokonce i ten útočník, kdyby opravdu teda jsme jim nalili elixír pravdy, takže by oba uznali, že to je legitimní zásah.
Ne, já si myslím, že kdybych už jim nalili elixír pravdy, tak by to vůbec jako nedělali.
A nebo tak, no.
Tak dobrá, tak můžeme se posunout klidně k nějaký další kritice, jestli ještě nějaká je, nebo jestli jsme, co jsme vlastně, protože my jsme se dotkli hodně těch věcí, co jste tam psal, takže klidně můžete říct, co ještě zbývá.
Jo.
Jestli něco zbývá ještě.
No, ještě jedna věc.
Takže máme poslední, která zbývá teď.
Já jsem ty předpoklady zatím se probrali teda do nějaké míry to.
Protože mám pocit, že se dostáváme i k těm dalším, který byli dál, takže můžete klidně nahodit nějaký další. A nebo prostě řekněte, kdy to...
Dobře, tak já ještě třeba možná bych probral ten buď vlastnický vztah ke svému tělu, aha, můžeme,
okay.
Anebo ten praxeologický axiom, že člověk jedná účelně.
No, ten praxeologický axiom vlastně jedná, člověk jedná a to účelně jste si tam přidal a de facto ano. A dobře, já si myslím, že rychleji bude ten praxeologický axiom.
Dobře.
Jestli můžu shrnout tu vaši...
Dobře.
Dobře, tak ta vaše námitka je, že člověk nevždy jedná účelně.
Ano.
A moje odpověď je, že kdybyste si přečetl lidské jednání, tak vlastně zjistíte, že ty ostatní případy nejsou jednání.
Mm-hmm.
Čili vlastně ten axiom, že člověk jedná, on dělí lidský akce na jednání a na nejednání. Mm-hmm. A tím pádem, když ta akce má ten účel, tak pak ho nazývá jednáním a když ho nemá, tak ho jednáním vůbec nenazývá. Což znamená, že jakoby ten Mises neříká, že cokoliv uděláte je vždy účelný. Ten Mises právě říká, že to, co je účelný, nazývá jednáním, což znamená, že potom z toho tautologicky plyne, že jednání je účelný. Takže vlastně myslím, jako přijde mi, že tam jde třeba o to nepochopení toho, co on říkal, protože vlastně jako on to tak přímo definoval, takže jako
No já to chápu takhle, přesně jak to říkáte, tak jsem to i pochopil.
No ale potom teda není možný namítat, že existuje neúčelný jednání, protože to potom z principu věci není jednání.
No, takhle, protože pokud to takhle nazvete, tak už zase vzniká nějaký dispozitiv, kdy teda nějakému jednání dáváte legitimitu, nebo vůbec jako podstatu.
Ne. To není vůbec o legitimitě. Tam, pozor, Mises a praxeologie vůbec neřeší legitimitu a to, oni vůbec nejsou normativní, oni jsou deskriptivní, takže tam se legitimity to vůbec netýká a týká se jenom o tom, že on kategorizuje lidský akce do nějakých prostě jako škatulek a jedna z těch škatulek je jednání a to je to účelný.
Jo, ale podle mě to není teda jako popisné, protože, jak říkáte, tak bude to teda tautologie, že co člověk dělá...
Člověk jedná účelně je tautologie, protože prostě ona ta věta ani nezní v jeho originálně člověk jedná účelně, on to má jenom dobře. Člověk jedná.
Ano.
A vy jste tam dal to člověk jedná účelně a tvrdíte, že to nemusí být pravda a já říkám, že když vyjdete z toho Misese, tak člověk jedná účelně je tautologie. Což znamená, že to pravda je vždycky, protože když najdete neúčelný v úzovkách jednání, tak on už to nenazývá jednáním.
No, ale rozděluje teda, jestli to správně chápu, rozděluje, co jednání je a co jednání není.
Ale sám říká, že to nejde zvenku, jako říká, že to lze rozdělit, ale že to nelze zvenku poznat.
Jo.
Což znamená, že on tvrdí, že existuje hranice mezi jednáním a nejednáním, kde to účelný je a není, ale zároveň říká, že tu hranici nemusíme být vůbec schopný zvenku jako poznat a rozlišit. Čili my vidíme něco, co pro nás se může jevit jako jednání, ale ono to nemusí být.
Jo.
A můžeme vidět něco, co se nám nebude jevit jako jednání a ono to bude.
Ano, ale jestli tomu dobře rozumím, tak na základě tohoto axiomu se potom jako deduktivně odvozují.
Ano. Třeba krásný příklad jsou ty lidi s tím Turetovým syndromem, že jo? V momentě, kdy někdo takový ty, jak něco řeknou a třeba někomu vynadají a oni to ani nechtějí a musí to udělat, tak to by přesně Mises nenazval jednáním, ale já to můžu pozorovat a může mi to jako jednání připadat, protože si můžu myslet, že to ten člověk dělá schválně. Takže tam to přesně může být to, že já někoho vidím a ten Mises by řekl, když ten člověk něco takhle udělá a tvrdí nám, že to nemůže ovlivnit, že to prostě musí udělat, tak pokud nekecá, tak to jednání není, ale pokud kecá, tak to jednání je a já dokud se na něj budu jenom dívat, tak nemůžu nikdy vědět, jestli to je nebo není jednání, ale ono to buď je nebo není podle toho, jestli to jako udělal, protože se to rozhodl udělat, anebo protože to prostě se to nějak stalo a on nad tím nemá kontrolu.
No, rozumím, ale tím, že teda nějaké činy označí za jednání a jiné ne, tak je to nějaké arbitrární gesto, které teda vlastně určitou část lidského konání prostě zařadí na jednu stranu a druhou řekne, no tak to není jednání. No.
Neřekl bych, že to arbitrární gesto, je to popis.
No tak popis by to byl, kdyby měl nějaký vztah jako k empirické realitě, ale v momentě, kdy je to jako a priori axiom, tak je to...
To je popis.
No tak je to spíš taková jako metafyzika, že?
To není metafyzika. On to jasně popisuje, kdy to je. Jakože to, že nedokáže v každém případě rozhodnout, co je nebo není jednání, ještě neznamená, že to nejde rozhodnout, jestli to je nebo není jednání. Stejně, to by potom metafyzika bylo lhaní. Že jo? Já můžu říct nějakou větu a vy můžete možná ověřit, jestli je pravdivá nebo ne, ale to, jestli lžu, už záleží na tom, co já vím. Takže potom vlastně úplně stejný, jako v úplně stejné kategorie lhaní, kdy lhaní je taky prostě popis. Protože když vědomě budu říkat nepravdu, pak je to lež. Ale vy nedokážete s jistotou poznat, jestli to říkám vědomě nebo nevědomě, což znamená, že vy jste třeba schopen ověřit, že to, co říkám, není pravda, ale rozdíl mezi lží a nepravdou rozhodně není metafyzika, ale je to prostě nějaký, ale přesto kategorie lež a nepravda jsou popisné kategorie.
Mě jde spíš o to, že se to nedá jako vyvrátit vlastně empiricky, protože je to a priori axiom.
Co, jestli se nedá vyvrátit? Že člověk jedná účelně, no to se nedá, ale to se nedá vyvrátit ani jinak než empiricky. To je axiom, ano.
No, ale to je, na tom to stojí vlastně, že? A když se potom z toho dále jako dedukují zákonitosti trhu, tak se to, ani ty zákonitosti se nedají, protože stojí na tomhle základním kameni, empiricky vyvrátit. Protože se vždycky najde interpretace, takhle, která jako odpovídá vlastně té teorii.
Ano, ale za předpokladu, že budeme mít nějakou teorii, která nám bude opakovaně empiricky vykazovat jako nesoulad s realitou, tak potom je potřeba zkoumat, proč tam ten nesoulad je. Což znamená, že jako já věřím tomu, že realita je konzistentní, což znamená, že když něco korektně deduktivně odvodím ze správného axiomu, tak to potom musí potvrzovat empirické pozorování, pokud je realita konzistentní, což věřím, že je. Ale já jako člověk tam můžu dělat chyby, což znamená, že já jsem mohl jednak udělat chybu v té dedukci, mohl jsem odvodit špatný závěr, který z toho neplyne, ale taky jsem mohl udělat chybu v tom pozorování a v té empirii a tím pádem můžu myslet, že empiricky pozoruju něco, co nepozoruju. Nebo jsou tam nějaké další podmínky, které třeba neznám a neberu je v úvahu. A teďka, za mě je šíleně jako, prostě připadá mi fakt jako blbý, když lidi dělají to, že na jedno z toho dají prostě ten důraz a to druhý opominou. Často se to teď děje s tou empirií. Prostě vidím, že mi empiricky něco nevychází, tak řeknu, není to pravda. Ale podle mě tohle nestačí. Podle mě je potřeba jít a zjistit, proč to nevychází a až pak můžu vidět, že to nevychází, protože já přece nemůžu udělat to, že deduktivně odvodím nějakou teorii, pak tu teorii testuju, ona ta teorie jako není v souladu s realitou, ale v tuto chvíli já nevím, jestli je chyba v měření a testování, nebo jestli je chyba v té teorii. Což znamená, že já musím nacházet, jako samozřejmě jiná věc je fyzikální teorie, kdy si to v zásadě jako typnu. Ale pokud je to teorie, kterou deduktivně odvodím z nějakého axiomu, tak ona musí být platná, pokud jsem neudělal chybu. A potom teda musím hledat chybu buď v tom experimentu, anebo v té teorii.
Ale takže souhlasíte, že aby teda jako byla vědecká, musí mít vztah k té realitě?
No, musí být falsifikovatelná.
Přesně tak. Ale v momentě, kdy jako cokoliv se v té realitě stane, tak existuje interpretace, jak to jako napasovat do té teorie, tak ta...
No, nemusí existovat. Pokud budeme empiricky opakovaně pozorovat něco, co nebude v souladu s tou teorií, tak potom máme otazník, jestli ta teorie neplatí, anebo jestli je špatný to pozorování. A teď ta teorie může neplatit, jako, můžou být vlastně jakoby tři možnosti. Buď realita není konzistentní, což si nemyslím, nebo jsme tu teorii blbě odvodili a udělali jsme v tom nějakou chybu, což je klidně možný, anebo to pozorování pozorujeme blbě a udělali jsme nějakou chybu buď v měření těch dat, anebo v práci s nima, anebo jsme tam něco zanedbali, ať už nějaký vliv a tak. Takže myslím si, že jako jsou tyhle ty tři možnosti a jako my to, co bychom podle mě měli jako vědecky udělat, je najít, co z toho je pravda. A pokud teda budeme vycházet z toho, že realita je konzistentní, tak budeme hledat tu chybu buď v tom měření, anebo v té dedukci.
A já mám, nebo já bych zase spíš tvrdil, že to je trošku... že může být i taková možnost, že ta teorie do jisté míry tu realitu vytváří. Že vy něco jako, teda máte pocit, že popíšete, ale ty předpoklady jsou třeba ideologické nebo arbitrární. A teď vlastně ten člověk třeba nějak se chová a vy řeknete, no jo, ale tak to nebylo právě jednání, protože on nejednal, jo, protože nejednal účelně.
Jo, a nemyslím si, že tohle je ten jako nemyslím si, že v reálných, jako pokud jde o tohle, tak si nemyslím, že v reálných ekonomických debatách o rakouské ekonomii někdo používá tohle. Uh-huh. Ještě jsem se s tím jakože trávím prostě půl života tím, že řeším rakouskou ekonomii a ještě jsem nikdy neviděl tenhle ten argument, že by ho někdo použil. Takže jako kdyby to někdo dělal, tak možná, ale fakt tohle ještě se jako podle mě nestalo, že by jako někdo vysvětloval jako že by někdo vysvětloval nesoulad mezi empirií a tou teorií tím, že to vlastně nebylo jednání, jenom nám to jako jednání připadalo, jsem fakt ještě neviděl.
No moje podezření spíš je, že ty teorie často vlastně tu realitu tvoří. To je to jádro.
Ale jak, no takhle, a pokud by tvořili, tak spíš bude docházet k souladu těch empirických pozorování s tou teorií, než ne. A navíc nevím, jak by mohli tvořit.
No, tak třeba tak, že se jako řekne, no tak jako... Protože takhle, ta poenta je, že ne každé jednání teda je účelné. Moje, jo? Že jsou věci, které nemají užitek.
Ano, a pak tím jednáním říkáte něco jiného, než co říká ten Mises.
Je to možný, no, ale já vím, že se to dá interpretovat, že při všem, co dělám, nějak jako vlastně volím svůj užitek nebo své blaho, uspokojení, že se to takhle dá interpretovat. Mm. Ale myslím si, že já v tom už zase vidím trošku jako právě, že ne deskriptivní záležitost. Příklad, no tak já nevím, tak já jsem studoval filozofii, takže jedna z nejčastějších otázek je, no jo, a tak jako, a jak to zužitkuješ, nebo k čemu ti to bude, nebo proč to jako děláš, jo. A je tam jako nějaký předpoklad, že teda je to nějaký prostředek, který využiju k nějakému cíli, jo.
Nemusí být, může to být i ten cíl sám.
No, ale
Ale může...
Vůbec to nemusí být podle mě, vůbec to nemusí mít vztah podle mě k cíli, jako jo, že...
No nemusí, ale může to být prostě, může to být cíl samo o sobě, ale to je pořád jedna, jakože...
No ale to už je cíl,
rozhodně bych, že... Rozhodně bych, nikdo asi neřekl z rakouské ekonomie, že vaše studium filozofie není jednání, to každý řekne, že to jednání je.
A zároveň... Ale není účelné, není, jako nemá...
Ale to podle mě je, jakože...
No podle mě, to je právě otázka interpretace, ale
je
podle mě
účelné,
velice zásadní.
Protože tím zvyšujete užitek.
No, ale to je jako interpretace určitá, že? Protože no. Pokud tam bude...
Něco jinak byste to, jako byste se rozhodl to dělat a to rozhodnutí...
A to ani právě není tak, že se člověk rozhodne. Já zase jim jasně, že to jsou filozofické subtilnosti, ale podle mě nás to nějak jako svádí k tomu uvažovat o sobě a o tom, co děláme.
Ano, a to rozhodnutí je i emotivní, čili... Jako to,
já ale neříkám... to ani není někdy rozhodnutí, ono to prostě někdy jako vyplyne, člověk prostě nějak jako tráví svůj život nějakým způsobem.
Myslím, a pokud jste se mohl rozhodnout to udělat anebo neudělat, prostě...
No, to nebylo, že, se, že, má člověk, jako, no, ne. Že má člověk cestu A a B.
No, ono... Má jich spoustu, ale prostě měl jste někdy možnost tu knížku otevřít a nebo ji neotevřít. A jestliže jste ji otevřel a začetl se, pak jste předpokládal vyšší užitek z toho, že otevíráte knížku a čtete, protože kdybyste předpokládal ten druhý, tak ji neotevřete a neštete.
No a tohle zrovna právě je podle mě jako...
A já neříkám nějaký finanční užitek nebo nějaký další cíl. Hmm. Ten užitek klidně mohl být z toho samotného čtení té knížky.
No, ale já právě se bráním tomu, že z toho má být nějaký užitek, jako jo. Tomu se teda budu bránit.
No ne, tak užitek tím se myslí.
Já že... tomu rozumím nějaký, ale... Protože pak na tom stojí zase třeba jako další...
Třeba ne, ta... tím užitkem se myslí... Vaše nějaká celková užitková funkce, což znamená, že když vy budete něco dělat, to není jako užitek, že to někde zužitkujete v budoucím životě. To není jako užitek,
já tomu rozumím,
že
no.
To k něčemu potom povede. To není užitek, že tím vyděláte peníze, to není užitek, že tím na někoho
vyděláte.
Ten užitek tím se myslí, že v tu danou chvíli z těch všech možností, které jste mohli udělat, vám tahle ta možnost přišla jako nejlepší. Protože no, kdyby nepřišla, tak jste si ji nevybral.
Ale mně tohle přijde, že je teda jako opravdu vlastně jako fikce, jo? Nějaká logicko-matematická, že to předpokládá, že jsou nějaké možnosti a teď já teda zvolím jednu a do té se pustím, protože jí dávám přednost. Jo? A já rozumím, že na tom potom stojí.
No a co jiného byste dělal? Jako, proč no, byste se to... pouštěl do něčeho, čemu nedáváte přednost?
No, no to není přednost, to je prostě způsob, jak člověk jako žije nebo jak tráví čas. A ono to někdy jako vyplyne, ono to není, že to člověk jako zvolí, jo, protože to, ta volba vždycky předpokládá právě, že ten účel
když
jako...
Když to nezvolí, tak to pak není jednání, takže když třeba to nemůžete zvolit, takže třeba, já nevím, najednou dostanete křeč do svalu a spadnete, tak to nezvolíte. Hmm. Ale v momentě, kdy to můžete zvolit, což znamená, že tu knihu buď otevřete nebo neotevřete a je to vaše volba, jestli otevřete nebo neotevřete, tak v tu chvíli... A já neříkám, že k tomu musíte dojít jako tím, že si řeknete, teď tady mám možnosti, teď si u každý zvolím cost-benefit analýzu a pak si nějakou vyberu. To vůbec. Ta volba může probíhat různě, ta volba může probíhat na základě emocí, ta volba může vyplývat tak, že vám nějak vyplyne, ta volba může vyplývat jakkoliv. Ale pořád je to volba, pokud je to jednání. Když už to volba není, tak to pak přestává být jednáním. A v momentě, kdy jste si to zvolil, tak je to jednání a potom teda není žádný jiný důvod, proč byste si to zvolil, než byste to preferoval před těma ostatními možnostmi.
Já tomu opravdu rozumím a vím, že se to takhle dá interpretovat, ale já přesto v tom cítím zase takový nějaký...
A jak to teda chcete interpretovat jinak?
No, dá se to interpretovat podle mě mnoha různými způsoby,
no, to,
ale třeba, že to nemá prostě to jednání a to může být třeba, jo, tak věnuju se tanci a filozofii, takže ty věci třeba nemají účel a nemají ani cíl a dokonce je i chyba...
Říct... Co je teda podle vás účel? Když říkáte, že nemají účel, co tím účelem myslíte?
Nějaké zužitkování, že ta věc není prostředkující k nějakému
no tak, ale
cíli.
V tom, pozor, ale tady v tomhle případě vy používáte slovo účel jinak, než ho používá ten Mises. Prostě ten užitek neznamená, že je to zprostředkování k nějakému cíli. Ten užitek může být klidně i cíl sám o sobě.
Ano, a já se bráním ale kategorii toho cíle. To znamená cíl tam.
Ano, ale ten cíl tam vůbec, to jste si tam dal.
Ne, vy říkáte ta, třeba, že ten cíl je v té akci
ne,
samotné.
Si ten, ale ten cíl, to jste použil vy. Já jsem použil, a Mises používá slovo užitek.
A to je pro mě jedno, jestli je tam užitek, cíl nebo účel.
No ne, ale tak vy jste si řekl cíl, ale když říkám užitek, tak tím myslím ne to, že to má nějaký zužitkování. Tím myslím to, že v danou chvíli je to pro vás ta nejlepší z možností, který máte a nejlepší podle vás a to nejlepší klidně i podle vašich emocí. Čili vlastně vždycky, když můžete, tak si zvolíte tu možnost, která vám připadá nejlepší, protože jinak byste si ji nezvolil.
No a to je podle mě právě zase tautologie, protože tím pádem se všechno dá jako označit, že no tak i ten, a ten člověk, i když třeba jedná, jakkoliv jedná, tak se to vždycky dá zpětně označit, že no,
tak
jednal.
Tak řekněte alternativu. Ale to je ona to je tautologie, ale je to tautologie, ale zároveň jako vy přece nemůžete říkat, že to neplatí a zároveň, že to je tautologie. Jako mně přijde, že zároveň zastáváte pozici.
Ne, já tvrdím, že buď je to teda prázdné, neříká to nic o realitě, buď.
To, že je to tautologie, neznamená, že to je prázdné.
No,
to, že je to tautologie, ještě neznamená, že to je prázdný. A ano, člověk jedná účelně, je tautologie, ale není prázdná.
No podle mě buď prázdná nebo nepravdivá. Prázdná v tom smyslu, že se dá tím pádem označit jakékoliv jednání za účelné. No, v tom smyslu je prázdná.
No ano, teď jo.
A nebo nepravdivá, no, ale ano, v případě, no, že existuje jednání, neúčelné jednání.
Jakékoliv jednání, ale pořád je tam ještě jiná kategorie akcí, které jednání nejsou. Čili prostě, to je, prostě já nevím, to je jako kdybyste řekl, prostě ta věc může být jako buď lež nebo nepravdivý tvrzení. Jo, prostě řeknu nepravdu, tak to může být buď lež, nebo to může být jenom nepravda. A v tu chvíli já přece, jedna z těch věcí to bude, buď to vím, nebo nevím o tom, že ta informace, kterou říkám, je nepravdivá. A jedno z toho to nějak bude, ale to přece z toho, jako je to tautologie, ale to neznamená, že to nic neříká. Takže prostě tautologie neznamená, že nic neříká. Tautologie jenom říká, že nemá žádný nepravdivý ohodnocení. Ale pokud si zadefinuje jednání tak jako Mises, tak potom z toho vyplývá, že každý jednání je účelný, ale to neznamená, že neexistuje ještě jiná kategorie, která, a to nám může teda přinést nějaký jako poučení, nějakou znalost, takže vy můžete sice jako z několika tautologií, které můžete nějak rozsekat, ale stejně vytěžit nějakou znalost, protože si to nemusíte uvědomovat.
Jo, ale ten jazyk, který používáme, zvláště právě při tvorbě těchto teorií, je podle mě právě ten jeden z nejsilnějších dispozitivů, protože se často ty teorie tváří, že jsou jako popisné, ale nějakým způsobem kategorizují realitu.
No tak mi řekněte, v čem je ta teorie teda normativní?
No třeba v tom právě, že to jednání jako předpokládá, pakliže je to jednání, kategorii cíle. A pozor,
nemyslím, že předpokládá.
No počkejte, buď teda ten cíl můžeme nazvat jako užitkem nebo účelem a buď může být jako mimo, to znamená mimo tu aktivitu samu, buď to může být jako prostředkující.
Ale může být i v ní.
A může být i v ní. A co já tvrdím, a zase je to jazyková záležitost, ale podle mě v tom je právě ta poenta, že to, jak ty věci jako nazýváme, jak o nich uvažujeme, ty niance dovedou jako změnit tu realitu, nechápu, to naše vnímání.
Já celkem chápu, že jazyk není neutrální, ale nechápu, co my tím, jakože, vy se mi tady snažíte vysvětlit, že jazyk není neutrální, ale souhlasím s tím, že jazyk není neutrální, ale tak mi řekněte, co tím teda chcete říct.
Chci tím říct, že existuje podle mě jednání, které tu kategorii cíle ruší.
A když říkáte
pak,
jednání,
má zůstat,
a když říkáte jednání, tak tím myslíte co?
Třeba to studium, nebo hru, řekněme si hru. Jo?
Takže tím myslíte teda vědomou akci, o který se můžete rozhodnout, jestli ji uděláte nebo neuděláte.
No to už mě zase tlačíte někam, kam já nechci. Jako, jo?
No, že se no to já chápu, ale pokud mi to nechcete definovat, tak jakože když řeknu definujte a vy řeknete třeba hru, tak to není definice, to sorry.
Já to ani nechci
tak
definovat.
Tak o tom nechci mluvit. Jakože, pokud
já vám to chci vysvětlit, ale já vám chci vysvětlit ten kontext. Jo?
Mě to nebaví mě to, pokud řeknete, tady vám dávám protipříklad, jednání je bezúčelný a já řeknu, co je jednání a vy řeknete, neřeknu vám, co je jednání. Jakože, to mě nebaví.
Dobře, vy jste mě zatlačil, že jste říkal. Takže jste se vědomě rozhodnul, že ale
to je totiž to jednání. Prostě buď se bavíme o Misesově jednání, anebo vy máte svůj vlastní koncept jednání.
Já teďka se snažím představit.
Pokud máte svůj koncept jednání, tak mi prosím ho definujte a pak se o něj budeme bavit. Ale asi takhle. Já vlastně nemám vůbec problém s tím, že vy si vytvoříte svůj koncept jednání, který nemusí být účelný a je to v pohodě, ale vůbec nic to neříká k Misesově ani k praxeologii, takže to můžeme skipnout. Jakože prostě. Rakouská ekonomie vychází z toho, že Mises nějak definuje jednání a o tom se můžeme bavit.
Ano.
A vy si můžete jinak nadefinovat jednání, nebo to ani nemusíte udělat, ale pokud to vaše jednání bude mít jiný parametry, tak sorry, ale
jo, ale vy tvrdíte, že je to jako popisné, že je to popisná záležitost.
Ano, já tvrdím, ale že to, co říká Mises, je popisné. Ne, že vy, když si vytvoříte svůj pojem jednání, že bude popisný. Vy si můžete vytvořit pojem jednání, který nebude popisný.
A já tvrdím, že všechny popisy jsou do určité míry ideologické, v tom smyslu, že ovlivňují, jak se vnímáme.
A já se ptám, neříkejte mi to obecně, ani na jiných příkladech, ale ukažte mi, jak se o čem přímo mluvíte u Misesova jednání.
Ne, já se snažím proti Misesovi dát, i jako, že se dá jednání lidské vnímat i jinak, než to prezentuje on.
Ale to mě nezajímá, protože to s tím souhlasím.
Jo, dobře.
A hlavně to k ničemu. Takže
no dobře, ale tak Mises tvrdí, že teda je jednání anebo nejednání, pokud člověk jedná
Tak. A vy si můžete nadefinovat slovo jednání jinak. Ano. Každý může. Jo. Dobrý.
A to je ale moje poenta, že, jako, že to není jediný... Že to není
jsme se kvůli tomuhle tady bavili tak dlouho, tak to je přesně jo. To, proč mám trošku problém s filozofem, protože jste přesně mohl na začátku říct, já si definuji jednání jinak než Mises. Okay,
no dobře, fajn, ale, to je, no, protože, ale vy řeknete, to je vědecká teorie a priorní a prostě platí to, popisuje to realitu. A já říkám, jo, je to, dá se to vždycky interpretovat tak, že to bude sedět, ale jde to jednání myslet i jinak. A není to neutrální.
Ale to je k ničemu.
Já si nemyslím, že je to k ničemu.
A k čemu to teda je? Co to za kritiku? Prostě,
no, protože to
je jako kdybyste mi říkal, mám červený vlasy a já bych řekl, nemáte, a vy byste řekl, haha, ale pro mě je červená hnědá. A já říkám, OK, no, tak super.
No ne, ale tak vy z toho axiomu, který se tváří, že je teda popisný a priorní, dedukujete dále zákonitosti trhu.
Ano, ale dedukuju to z toho, že to jednání je definované tímhletím způsobem, kterým ho definoval Mises. Ale ne tím způsobem, kterým ho definujete vy. Jakože že ten pojem může, že to jedno slovo můžete použít pro různý pojmy, je samozřejmě pravda.
A tak mě
je
jasný, že to v rámci jako té vaší teorie nebo té logické konstrukce, že to sedí, mě to jasný. Ale...
No, a vy říkáte, že to slovo jde použít i jinak, no to vím, a nebylo potřeba...
No, že se dá
to říct jedno... Nebylo potřeba kvůli tomu psát tolik stránek, nebylo potřeba o tom tak dlouho mluvit, stačilo říct, já to slovo umím použít v jiném významu. A já bych řekl, ano, umíte.
No a to bych nevysvětlil úplně vlastně, co tím myslím.
Jenže to jste stejně nevysvětlil, teď jsem jenom zjistil, že umíte to slovo použít v jiném významu, což jako super, no, to jsem věděl. Každý umí. Jako... Tak můžeme klidně dál.
Dobře. Tak co jsme tam měli dál? Tak to sebevlastnictví?
Klidně, tak já jsem vlastně je poslední ten.
S tím já mám, se přiznám, asi největší problém. Tak jako krátce, tak sebevlastnictví, John Locke tvrdí, že člověk vlastní své tělo. A řekli jsme si, že ta vůbec ta jako původ té kategorie je, že člověk to, co vlastní, tak má nad tím nějakou exkluzivní moc, může si s tím dělat, co chce.
Co dokáže spíš.
Dobře. Ale podle mě nazvat jako v sebevztah vlastnictvím je podle mě jako epistemicky úplně neudržitelné, protože to předpokládá rozdělení na vlastníka a vlastněného.
Nepředpokládá.
Já myslím, že to je jako neudržitelné, pokud...
Proč by předpokládal?
No tak člověk vlastní sebe sama.
Každý fyzický objekt má svého vlastníka a tím vlastníkem může být ten člověk sám.
No dobře, ale pokud jsem ten... Já právě ani nechci jako říct objekt, ale... To tělo jako není objekt, který já vlastním, protože to předpokládá, že tam je nějaké to já, kdo to vlastní.
Můžete se na to dívat buď tak, anebo se na to můžete i dívat tak, že vy jste to tělo a v takovém případě to tělo vlastní samo sebe.
No ale vlastní samo sebe.
Oba dva ty pohledy jsou přijatelné a vlastně ničemu nevadí. Jako na těch teoriích to nezmění vůbec nic.
No.
Což znamená, že vy to buď můžete vnímat tak, jakože existuje nějaký metafyzický já, který vlastní to tělo. A nebo to můžete vnímat tak, že vaše já je tvořeno tím tělem a pak můžete říct, že to tělo vlastní samo sebe. Ale to jako v obou dvou případech to nic nezmění na ANCAPu.
No na ANCAPu ne, tak já zase jenom, zamotáme se do toho stejného, do čeho jsme se zamotali teď. Vy zase řeknete, že já to nazývám jinými slovy, ale no. Podle mě to, jako, to je to, proč jsem...
Tak o tom asi nemusíme debatovat. To prostě vám už rovnou říkám, ano, můžete to nazvat jinými slovy. A každý může.
No,
a
ale... Dobře, ale tak. Podle mě je vlastně jako důležité, že když se to prezentuje jako no, tak to prostě je, tak člověk vlastní své tělo, dá se to nazvat tak. Ale v tom jsou nějaké jako implikace, že člověk vlastní své tělo, může s ním jako nakládat libovolně a je
no,
tam nějaký
ne,
jako...
tak, jak dokáže, vy ani s tou skleničkou nedokážete, nenecháte jí levitovat, takže nemůžete jako zakázat se všem libovolně.
No, přesně tak, no, protože...
A to je stejně jako s tou skleničkou, já ji nemůžu nechat teďka levitovat, protože to neumím. Vlastně tak se svým tělem neumím dělat všechny věci, co bych si přál, protože to neumím. Ale tak dobrý, no.
Ale z toho pak odvozujete... Podle mě právě, že...
Ale nikdy nebyl žádný předpoklad, že bych mohl dělat cokoliv.
No to asi ne, no tak...
No tím pádem je to jedno, že... Nebo jako, tím pádem si můžeme říct, nemůžete dělat cokoliv, ano, nemůžeme, víme.
Chtěl jsem ukázat, že to stojí na dualismu, jako ducha a těla, který je tam implicitně přítomený.
No co přítomený. To stojí? Jakože...
Pojem sebevlastnictví.
No, nemusí. Vy si to můžete nadefinovat tak, že na tom dualismu stát nebude. A pro tu výslednou teorii to nebude mít vůbec žádnou změnu. Třeba jako... prostě... Když si to nadefinujete tak, že máte dualismus, že máte duši a tělo, tak potom to tělo patří jakoby té duši a všechno to vlastnictví patří směrem k té duši.
Mm.
Jenže vy si to taky můžete nadefinovat tak, že ten člověk je jenom to tělo, jenom z toho masa a kostí, a potom jako ten vztah vlastnictví je vždycky jako nějaký objekt nějakému objektu, a ten, ale nikdy se neříká, že ten objekt nemůže být stejný, takže v tom případě by, jako by to tělo vlastnilo tělo. Což znamená, že vy můžete mít sebe vlastnictví, který vylučuje dualismus, a akorát by tam některé objekty vlastnili sami sebe.
Ale takže, pak podle mě nemá smysl mluvit o sebe vlastnictví, protože pak ta kategorie vlastnictví nedává smysl.
Dává, protože vy můžete teoreticky to tělo někomu prodat a potom by jedno tělo vlastnilo druhý.
No, ale to právě předpokládá, že tak pokud vlastnictví definujeme jako to, že vlastník může s vlastněnou věcí nakládat, jak teda, jak jste říkal, jak může, a v případě sebevlastnictví tam vždycky je jako implikován nějaký rozštěp, jakože někdo něco vlastní.
Nemusí být. Nemusí být, jak jsem teďka právě řekl, můžete to sebevlastnictví definovat tak, že tělo vlastní tělo. Prostě záleží na tom, jaký má, záleží na tom, jaký ten člověk má přístup ke světu, k metafyzice a ke všemu. Buď to může vnímat jako, že duch vlastní tělo, i tak to asi vnímal ten Locke a proto to tak popsal. Ale vy, když to budete vnímat čistě materiálně, tak vám to na té výsledné teorii nezmění vůbec nic, akorát, že to, co bude ten vlastník, nebude duše, ale bude to tělo. A to je celý vlastně.
Mně jde o to, že ta kategorie je podle mě neadekvátní.
Respektive ta část toho těla, která obsahuje vědomí. Protože když byste si usek ruku, tak... A takže prostě ta část těla, která obsahuje vědomí, může být vlastníkem čehokoliv. Tak si to můžete nadefinovat taky. Pak to může být taky sebevlastnictví, nepožaduje to dualismus a všechny teorie, které z toho vyplývají o vlastnictví, se nijak nemění.
Já si myslím, že ta kategorie je neadekvátní, protože já s tím nesouhlasím, já si myslím, že vždycky to implikuje rozštěp na vlastníka a vlastněného, že jako vlastně
sám sebe... To nedefinujete, před chvilkou
to je jako chodit sám se sebou, jo, to je jako...
Ano, proč ne, někdo se to tak může nadefinovat, prostě jako...
No, jako já vím, že se to tak dá interpretovat, ale, dá, tak ale to byste to
je,
mohl... Jako...
Ale pro tu teorii je to potom úplně jedno totiž hlavně.
No, podle mě není, protože pokud je ten vztah jako jednostranný a já vlastním něco a ten objekt jako je pasivní a já s ním můžu nakládat, tak to vlastně předpokládá, že já rozhoduji o tom objektu. Ale pokud je ten vztah reciproční a...
Dobře, tak si to můžete to já namapovat jako vědomí. A to vědomí buď může být v duši, anebo může být vytvořený ve vašem mozku. V každém případě, když si teda vezmete jako tu entitu, která vlastně je vaše vědomí, tak v tu chvíli ten problém úplně odstraňujete a je to vyřešený. Takže prostě v momentě, kdy vy sebe budete definovat jako vědomí, tak bez ohledu na to, jestli vědomí budete vnímat jako funkci, biologickou funkci mozku, anebo jestli budete vnímat jako duši, tak v každém tom případě můžete jako říct, že tohle, tato entita, vědomí, je vlastníkem.
Ne, ne, ale pozor, já, mě je jasný, že máme i vědomí, i tělo, jako oba ty fenomény zakoušíme, jo. Ale...
No a tak pak tom vědomí může být ten vlastník a tím to hasne.
No, tím to úplně nehasne, protože jako to vědomí je ovlivňováno tím tělem a vy nemáte žádný nástroj, jak je rozdělit od sebe. Jako jo, to,
ale to oni... není potřeba.
To přece, no, pokud si s vlastněnou věcí můžete... Nepotřeba. No, ale tím pádem musíte přijmout, že i to tělo si s tím vědomím dělá, co chce.
Ale vy si s tím nemůžete dělat, co chcete.
Co může, co může.
A to už je rozdíl. Protože já tu sklenici nemůžu nechat levitovat, a stejně tak nedokážu oddělit svoje tělo od svého vědomí.
Přesně tak.
No dobře, ale jestliže můžu vlastnit sklenici a aniž ji můžu nechat levitovat, tak můžu vlastnit i svoje tělo, aniž ho můžu oddělit od svého vědomí.
Ano, ale pokud založíte na tom pojem vlastnictví, na pojmu sebevlastnictví a přiznáváte, že teda se vědomí a tělo se ovlivňují vzájemně, ano. Tím pádem ani jeden nad tím druhým nemůže mít žádnou jako kontrolu a panskou vládu, protože oba se ovlivňují.
To není
oba...
pravda. To, že se ovlivňují, neznamená, že nad tím nemůže mít kontrolu. Ta sklenička mě taky ovlivňuje, to křeslo mě taky ovlivňuje, a přesto nemůžu mít kontrolu.
Jo.
No a můžu na ně mít kontrolu. Takže proč zase vy děláte jednu takovou věc, jo, že vás vždycky nějaký věci něco jako hrozně zaujme, třeba jako ty otroci, nebo potom jako ten majetek a tak. A potom se strašně jako natknete, ty vole, tady je nějaký rozpor, ale vůbec si neuvědomíte, že ten domnělej rozpor by byl vlastně ve všem. Prostě, jestliže bych nemohl vlastnit svoje tělo proto, že nemůžu odloučit vědomí, že mě to tělo ovlivňuje, tak pak bych nemohl vlastně ani tohle křeslo, protože mě ovlivňuje.
No, to křeslo mi zakazuje. To je jako moje poenta vlastně, protože ten dispozitiv právě to křeslo vás samozřejmě taky ovlivňuje. No, moje poenta je, že ten vztah je reciproční, že to není, že jako vy
To neznamená, že nemůžu vlastnit.
No, ale vlastnictví je definováno tak, že vy máte prostě ovládající nebo prostě moc exkluzivní nad vlastněnou věcí. A moje pointa je, že i ta věc v tady téhle naší analogii má moc prostě nad vámi.
Což ale se nevylučuje. Vy můžete mít exkluzivní moc z hlediska ostatních lidí nad tou věcí a to neznamená, že vás ta věc nebude obvinovat. Prostě vy můžete mít exkluzivním vlastnictvím zvíře. Hmm. To zvíře může, že ho nemůže vlastnit žádný jiný člověk v tu chvíli, což je smyslem toho vlastnictví, ale to zvíře vás může třeba sežrat a zabít.
No.
A v tu chvíli vy na něm nemáte exkluzivní kontrolu, už na něm nemáte vůbec žádnou kontrolu, což ale neznamená, že jste to nemohl vlastnit, protože ten smysl toho vlastnictví je řešit konflikty o vzácný zdroje mezi lidma a tím pádem já můžu mít smysluplný vlastnictví, že budu vlastnit psa a ten pes, já ho nemusím být schopný kontrolovat, protože třeba ho nenaučím poslouchat nebo něco takového, já ho nebudu schopen kontrolovat, on mě dokonce může napadnout, on mě dokonce i může zabít, ale já stejně můžu být výlučným vlastníkem toho psa ve smyslu k ostatním lidem, takže to vlastnictví může dávat smysl, přestože ty vlastněné objekty nebo zvířata nebo lidi mě můžou ovlivňovat.
Jo, pozor, ale já ani netvrdím, že to nedává smysl. Já nekritizuju jako užitečnost toho konceptu, nebo jo. No. Já spíš kritizuju, že není jako nevinný a že v sobě skrývá nějaké předpoklady a že jaké? To má nějaké implikace potom v tom, jak jako vnímáme prostě sebe nebo
jaké
jako vztahy.
Jaké předpoklady skrývá?
No, třeba ten dualistický předpoklad.
Ten podle mě neskrývá, to jsme si
podle mě ano.
Řekli. Teď jsme si to přece za chvilku vysvětlili. I za předpokladu, že vědomí bude biologická funkce mozku, tak za tohohle toho předpokladu může mít vlastnictví taky a neskrývá to v sobě dualistický předpoklad. Přece jsme si řekli, že to stejný, že vědomí může být buď jako duše, anebo to může být funkce těla. Ale v obou případech přece to vlastnictví bude fungovat úplně stejně. Bude řešit konflikt o vzácný zdroje mezi lidma.
No ale tak v obou těch případech vy jako rozlišujete duši a vědomí, nebo funkci, ale vždycky tam je ten jako dualismus. Vždycky musíte rozdělit, pokud trváte na té kategorii sebevlastnictví, tak musíte rozdělit, jako kdo nebo co vlastní tu vlastněnou věc.
Co myslíte tím dualismem teďka?
Tělo, duch, nebo vědomí, tělo.
No dobře, ale tak já bych mohl teda... Dobře, tak stejně nemusím, protože pořád ještě tomu můžu říct, že vlastníkem je ta část těla, která tvoří vědomí.
No, ale pořád je to jako vlastně autoreferenční?
Není. Ta část těla, která tvoří vědomí, není autoreferenční.
Jo, tak já...
Protože můžu mít tělo rozsekané na víc částí a maximálně jedna z nich bude v tu chvíli tvořit vědomí. A to není autoreferenční, protože to je jasná definice. A můžu říct, že vlastníkem je ta část těla, která tvoří aktuálně vědomí.
Jo, a vy tvrdíte, že to teda... Nebo takhle, já tvrdím, že... To v tom případě nedává smysl říct vlastním sám sebe.
No dává, ten koncept pořád můžete použít úplně stejně, takže je užitečný, co jste před chvíli řekl, takže.
No vy říkáte, že dává smysl, já říkám, že
no dobře, podle mě jako... jako říct nedává to smysl je málo. Potřeboval bych k tomu nějaký argument.
Jo, ale já ani neříkám, vy říkáte, že to pořád může mít smysluplné nebo užitečné, já říkám ano, může to být užitečné, ale zase jako chci ukázat, že to není je to není jako neutrální, nevinná kategorie, že řekne člověk vlastně sám sebe dobrý.
A vy říkáte vždycky něco jiného, vy říkáte najednou, že to je jako neutrální, ale já jsem
neřekl. Ne, že právě, že to není neutrální, říkám.
Jo, ale já jsem neřekl, že je.
Dobře.
A to jsem ale nikdy neřekl. Já chápu, že to není neutrální, na druhou stranu...
Ale z toho se pak odvozují právě ty důsledky, že takhle je to jako teoretická debata, ale potom, jak jste sám řekl, se z toho dají odvodit důsledky, pokud sami sebe chápeme jako vlastníky sebe sama, tak z toho plyne, že můžu potom i to tělo pronajmout, směnit.
Což si myslím, že jo.
Já vím, že si to myslíte, no.
No a to podle mě můžu, ať už to definuji jakkoliv, ať už tam definuji duši, vědomí nebo část těla, která tvoří vědomí, tak ve všech těch případech tohle můžu udělat. A no. Dokonce vám vystavím velice snadno.
Pokud byste ale
vědomí... Maximálně na to můžete říct, nedává to smysl, ale on bude normálně funkční, takže to už zjevně ukazuje, že smysl dává.
Funkční bude bezesporu, ale kdybyste vyrostl v jiném třeba prostě jako kulturním kontextu a vychovali vás jinak a vůbec by vám to ani nepřišlo na mysl, že jako vlastnictví vztáhnout sám k sobě a vnímali byste se prostě jako, že prostě jste v tom světě, tak by vás nikdy nenapadlo třeba jako, jo, se, já nevím, pronajmout nebo...
No, ano, logicky.
Napadlo?
A to mě nenapadlo ani s tou skleničkou. Protože kdybych neměl vůbec pocit, že vlastním skleničku, tak by mi nenapadlo asi ani pronajmout.
Přesně tak, no.
Což je zase... Jako k čemu to je?
Je to k tomu, že ta kategorie vlastnictví prostě není jako nevinná, no. A zase, já nekritizuji její užitečnost. Já vím, že ve vašem světonázoru jako má zásadní roli, ale tvrdím, že ty vztahy se dají myslet i jinak. a že to má zásadní jako vlastně význam.
Jako, chápu, já asi, a teď to nevím, nějak zle, já asi budu se dávat prostě nějaký disclaimer k debatám s filozofama, protože to je vždycky to, že prostě mi napíše, a on se stalo už víckrát, napíše mi filozof, napíše mi něco, co mi dává jako smysl, to, co píše nějaká kritika a předpokládám, že nějak jako rychle vyřešíme, nebo že se o ní budeme nějak věcně bavit a potom se často děje to, že se bavíme o něčem, co jako, prostě já nevím, jestli to je tím, že mi uniká filozofie nebo něco, ale prostě mi přijde, že šíleně moc, jako nechci říct, že ta diskuze by byla blbá, ona byla jako v mnoha ohledech zajímavá, ale přijde mi, že byla tak dvakrát delší, než by mohla, kdy vlastně tam je šíleně moc jako odboček, jejichž smysl mi přijde, že se tam jenom odbočí a pak se zase pokračuje a ta, já prostě nechápu smysl těch odboček. A já se fakt snažím jako vzhledem k tomu, že se mi to stalo už opakovaně s více filozofama, tak vlastně jako já nevím, čím to je a ani nechápu vlastně proč, jakože když řeknete, že máte jako kritiku k sebe vlastnictví, tak proč rovnou neřeknete to, co tím chcete říct, ale místo toho, jako to, a já bych vám to rovnou odsouhlasil a mohli bychom jít dál, protože třeba jako úplně typický příklad byl s tím Misesem, prostě mohl jste rovnou říct, jednání si můžu nadefinovat jinak, než to udělá Mises. Já bych řekl, jo, super. A to by bylo celý, a tím bychom celý to, tu část mohli skipnout. A vlastně já vůbec nechápu, proč, a to se teďka ptám spíš jako se zájmu, proč to vlastně neuděláte, protože vždycky začnete jako mluvit o něčem, ono je to strašně košatý, a pak řeknete ten závěr, který z toho plyne, ale kdybyste ten závěr řekl rovnou a počkali, jestli třeba se s ním neschodnu, tak jsme si mohli úplně to vynechat a já bych rovnou mohl říct souhlasím a až když nesouhlasím, tak bychom to mohli jako rozporovat.
No tak, protože se oba tady snažíme vysvětlit nějak, jako jak vnímáme prostě člověka a společnost a protože z toho to podle mě jako pramení, že? Potom jako, že když vy řeknete, že ta věc je, já nevím, prostě popisná, nebo...
A tak to popisná je, jako podle mě.
No, no, a tak ono to zase implikuje, že řeknete, tak ono to prostě popisuje realitu tak, jak je, jako jo.
Pozor, já neříkám, že to tak, jak je, já říkám, že jako něco může být, jako můžeme mít deskriptivní a normativní výroky, ale to ještě neznamená, že deskriptivní výrok popisuje realitu tak, jak je. Jako, deskriptivní výrok tu realitu nehodnotí, ale to neznamená, že ji popisuje tak, jak je, ani neznamená, že ji popisuje správně. Já můžu mít přece nepravdivý deskriptivní výrok. Takže
ano.
Já můžu mít, a to, co já tvrdím, je, že jak ta praxeologie, tak i vlastně to, o čem jsme se teďka bavili, sebevlastnictví a tak, jsou deskriptivní kategorie, ale z toho ještě nepramení, že jsou ani správní, ani komplexní, ani úplný. Prostě nic z toho nemusí vyplývat. Ale to ještě neznamená, že nejsou deskriptivní. Já můžu mít přece deskriptivní výrok, který dokonce nebude pravda.
No jasně, že můžete, ale můžete mít taky výrok, který se tváří, že je deskriptivní a že je čistě,
jo, já nevím. Ale tohle podle mě se nedělo, anebo jste mi aspoň žádný takový neukázal. Protože myslím si, že všechny ty výroky, které jsem popsal za deskriptivní, jsou fakt deskriptivní a můžeme se bavit o jejich pravdivosti, ale i kdybyste vyvrátili jejich pravdivost, tak to pořád nevyvrací to, že je to deskriptivní výrok. Takže pořád si myslím, že se tady ani jednou nestalo, že byste mi ukázal, že nějaký výrok, o kterém tvrdím, že je deskriptivní, byl normativní.
No, ale tak já jsem se chtěl podívat na předpoklady toho prostě anarchokapitalismu a poukázat na to, že
tím předpokladem je podle mě spíš decentralizace než tohle celý.
No ne, tak předpoklady právě, že třeba člověk jedná účelně, nebo předpoklad, jo, prostě jo, různé předpoklady, nebo a podívat se, jako co za nima stojí, že to je nějaké právě slovo, které jako používáme, a, ale že to jako ne, není jako nevinná kategorie, která nám spadla z nebe a my řekneme...
Co myslíš tím nevinná?
No třeba to sebevlastnictví, jako mě to přijde, že to má jako prostě velké důsledky a zase já nechci kritizovat, že to není smysluplné užitečné. Já vím, že se to takhle dá a že na tom celá naše jako civilizace stojí.
To samozřejmě má, no.
No, ale že se to dá myslet jinak a že kdybychom to mysleli jinak, že...
Tak by to fakt mělo jiný závěr, no.
No?
Ano. Dobrá. No. Tak já vám děkuji za rozhovor. Vám, vážení diváci, děkuji, že jste se nás dívali. Budu rád, když nám napíšete do komentářů. Možná bych tady fakt byl hodně rád za ty komentáře, protože bych třeba chtěl víc vědět, proč se mi dějou obdobné věci s filozofama a jestli vás nenapadá, jakým způsobem bych mohl vlastně jednat tak, abych to líp chápal, protože mně přijde, že se mi děje podobný způsob nechápání. Myslím, že jsem něco podobného měl jak s panem Kinkorem, tak jsem tam měl i další filozofy vlastně, že vlastně jako jsou tam věci, které nějak jdou mimo mě a nevím, jestli to tím, že nechápu filozofii. Takže zejména vy, kteří třeba zároveň znáte moje myšlení a zároveň ještě taky se vyznáte ve filozofii a znáte třeba filozofii a mluvíte s nima, tak kdybyste mi napsali do komentářů, co bych mohl udělat, aby to bylo jasnější. Tohle to bych byl rád. Takže za to vám děkuju, pokud to uděláte. Zároveň, pokud se vám to líbilo, tak budu rád, když pošlete dolů příspěvek. Jsou tam kryptoadresy, je tam bankovní spojení a je tam adresa opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak můžete přístav podporovat pravidelně každý měsíc, což je asi nejlepší způsob podpory tady pro nás. A potom, pokud nám peníze nechcete dávat nebo nemáte, tak nám můžete dát odběr, to přiláká některý hosty a taky můžete tohleto video sdílet. Já vám moc krát děkuju, vám taky děkuju, že jste přišel.
Já taky děkuju.
Mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.